Po drevnoj australijskoj legendi, svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želimo? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Su putevi poznanstava. Tako sam ja naše noćašnje goste upoznala na zaista poseban način, jednog gosta preko muzike, a onda sledeću našu gošću opet preko prvog gosta, ali da ne pričam mnogo, oni imaju predivne priče. Ostanite sa nama. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama noćas putuju ton majstor Dragan Radulović, muzička urednica Ružica Ćirić, moje ime je Hana Gadomski, a ovo je Snovreme. I neću dužiti priču, odmah ću predstaviti goste koji inače nije bilo lako uloviti, pogotovo Žiku, Živojina Jevtića, a tu je i Žikina prijateljica Anja Radojević. Dobro nam došli u Snovreme.
Hvala, bolje vas našli.
Hvala.
Ja sam eto pomenula kako smo se neobično upoznali, a to je bilo tako, Žiko, što sam ja upala na svirku Fredija Hola u jazz kafanici Bajloni i onda se ispostavilo da je Fredi došao zahvaljujući tebi. Da. I onda je tako sam ja u stvari tebe upoznala preko Fredija i mislim zaista su ti putevi neverovatni. Eto.
Da, pa sve što je lepo to je spontano. I obrnuto, tako da ovaj, mi smo se tako spontano upoznali na trasi kafanice, dok ste uzimali izjavu za Fredija. Meni je bila čast da ugostim Fredija Hola u Beogradu, koga sam upoznao u Engleskoj.
A to je isto divna priča kako ste se vas dvojica upoznali u Cambridgeu, ako se ne varam.
Ja sam imao čast da budem u Cambridgeu na letnjoj praksi u laboratoriji profesora St. Johnsona. I pošto ja ovaj obilazim, naravno, pubove, mesta na kojima sluša dobra muzika. Jednog dana sam vozio biciklo tako po kišnom danu i čuo sam...
Čudo jedno za englesku.
Da. čuo sam Fredi kako peva u jednom zove se Boathouse pub, ja mislim. I eto, navratio sam i već je bilo veče, ja sam naručio jedno pivo, drugo pivo i eto, tako, opustio se uz muziku. Fredi je vidio, ja posmatram njihovu opremu, da posmatram šta oni sviraju, pošto ja inače sviram klavir. I prišao mi je, prvi mi on prišao, rekao je kao, čao, da li si ti muzičar? Ja rekao, ne znam, ja sam muzikant, možda bolje tako da kažem. Rekao, ok, ti ćeš nama se pridružiti na bini sad. Iako nemoj Freddy, molim te.
Au.
A zaista momci koji sviraju sa njim su svi sa te akademije u Cambridgeu i jako su dobri muzičari i
Freddy je, trenutku... on je baš neposredan. On
da, tako to... direktno priđe i voli, samo vas pridobije voli, u prvih 5 sekundi. Tako da je Freddy samo posle pauze te, kada sam se ja s njim upoznao, rekao je "And all the way from Serbia, Mr. Zika." Ja sam naravno prihvatio poziv, mislim kad me je pozvao, morao sam ideći na binu. I pošto umem da sviram blues, ja sam rekao, momci, ajmo blues iz C, tu se najbolje snalazim i eto, to izgledalo sve sjajno, mislim. Ljudi su se opustili u pubu, napravili smo pozitivnu atmosferu, zabavili smo se nekih 5 minuta možda uz moj instrumental i eto. Tako je to bilo s Freddyjem, onda je počelo naravno druženje koje se produžilo na narednih, mislim, 2-3 nedelje koliko sam ja ostao u Cambridgeu i onda smo ugovorili Freddy dolazak i tako, to je posle druga priča.
A onda na tom nastupu u Beogradskom bila je i Anja.
Da, Žika je jedno mesec dana ranije najavljivao celu tu svirku i ta svirka naravno nije mogla da se propusti i Freddy je stvarno to odradio onako vrhunski i meni je bilo fenomenalno. Jedna mnogo, mnogo dobra svirka, dobri ljudi, dobra atmosfera, tako da ako bude dolazio sledeći put svi bi mogli da dođu.
Mi se unapred radujemo i razgovarali smo svi sa Freddyjem i rekli, ja mislim da nije bilo niko ko nije rekao Freddy dođi što pre ponovo. A eto, ko je slušao Sno vreme, to je bilo ima već mesec dana, čini mi se.
Da, 19. juli.
18.
i 19. 18. da. 19.
Eto, 20. Nešto da. Više od mesec dana. Pa, mogao je da čuje i divnu Freddyjevu priču, pa eto, prilike da ga upoznamo, nadamo se uskoro u Beogradu. Međutim, zanimljivo je da tebe u Cambridge odvela nauka.
Da.
Sad smo krenuli s muzikom, ali tu se krije još jedna priča.
Da. Pa ta muzika i nauka je ono što povezuje mene i Janju, jer mi smo nekako pronašli u tim istim interesovanjima i kao i oboje smo bili u Petnici i oboje rekao bih da slušamo dobru muziku, tako da eto, nauka da, bio sam na praksi u stvarno prestižnom, jako prestižnom institutu, Gurdon institutu u Cambridgeu, gde me primio u laboratoriju profesor Sam Johnson koji je inače direktor tog instituta. I imao sam stvarno privilegiju da budem njihov gost tih 2 meseca i mislim 10 dana, tako nešto otprilike. Radio sam stvari koje u Beogradu ne bih mogao inače da radim tokom osnovnih studija. Ja sam inače sada završio fakultet pre mesec dana, baš kada je Freddy otišao kući, ja sam taj dan imao ispit. Tako da to je bilo 4 dana totalno onako interesantnih. I tamo sam se bavio ćelijskom biologijom, inače poučavao sam reintegraciju ćelija u epitel drozofilnog ovarijuma, što je kako ima veze sa cancer research, koji je trenutno...
To zvuči vrlo stručno, ali objasnit ćemo šta je.
Da, pa cela poenta priče je u opštoj nauci da imate dobar model sistem. Tako da isto u molekularnoj biologiji mi imamo model sisteme, drozofila, voćna mušica je jedan model sistem. Profesor Sir Johnson je ustanovio taj model ovarijuma koji koristi inače za proučanje tkivne morfogeneze.
To je, ovarijum je jajna ćelija?
Jajnik.
Jajnik.
Mušice, da. Tako da vi radite disekciju mušice i što je jako interesantno, to treba baš uvežbati, pipava je tehnika dosta. I nakon te disekcije imamo bacite na mikroskop konfokalni i zavisno je to koje gene aktivirate ili ne aktivirate, koji su vam geni obeleženi nekim fluorescentnim bojama, to sve sije onako predivno je. Vi posmatrate to tkivo kako ono malo bubri, ali se posle smiri i te ćelije onako se dele i organizuju, pronalaze svoje mesto u prostoru, orijentišu se, one znaju sve vreme gde im je plafon, gde im je zid, bočni, gde im je pod i tako dalje. Tako da to je bilo u suštini moja tema istraživanja, da protumačim kako se te ćelije reintegrišu u tkivo, kako se one vraćaju u tkivo kada ispadne iz tkiva. I imao sam neke rezultate za ti 2 meseca koji su bili onako jako skromni, ali u 2 meseca prihvatljivi. I eto, ja uvijek volim da ispunim neku svoju misiju. Ne volim da dođem negdje da radim nešto, da ništa ne uradim. I eto, na toj završenoj prezentaciji letnjeg projekta, profesor Sam Johnson je bio zadovoljan. I dalje smo u kontaktu i stvarno ti ljudi su svetski ljudi. Čast mi je da uopšte imam takve prijatelje.
Pa dobro, verovatno će biti prilike da možda i ponovo sarađujete ili da se nađete na nekom zajedničkom projektu.
Naravno, da. Moj mentor Dan Bergstrahl, koji je tamo pozdok u toj laboratoriji, je inače džezer i mi su odgovorili da...
Kako društvo.
Da, vrhunsko društvo, verite mi. I mi su odgovorili da se naravno primarno ćemo se vidjeti na konferencijama kada ja, Bog da, postajem doktor nauka, a naravno kasnije i možda u nekim muzičkim izdanjima da nastupimo zajedno, pošto Dan je izvrstan muzičar, on je inače iz Los Angelesa, tako da ceo život je učio, svira gitaru i dan danas plaća vrhunski profesor da nauči nešto novo i svake nedelje na času, mislim, on je mi pokazivao na klaviru kako to ide, ako mi pokazivao na klaviru, zamislite kako tek svira gitaru, ko mu je prvi instrument. I tako da, eto, ja sam stvarno uživao tamo.
Ti si bio tamo na dvostrukoj specijalizaciji, koliko
da čujem. Da, upravo, ja sam rekao Denu, da, ti si meni mentor i za biologiju i za klavir. I eto, da, to je sjajno iskustvo. Cambridge je predivan grad i nekako, po meni, ta okolina i ti ljudi imaju veze sa našim studentima i neko pronalaze neke paralele koje mi se dopadaju u načinu šale, u razgovoru, u načinu saradnje i tako dalje. Otvoreni su, kao što su i mi ovde u Beogradu otvoreni. I eto, kada se tako sve poklopi, to bude jedno sjajno iskustvo i vi dođete kući nasmijeni i kažete mami, tati, mama, tata, što sam se vratio kući? nije trebalo, možda sam mogla ostane još malo. Oni kažu, ja, pa kao, dobrodošao.
Ali kod kući su neki divni ljudi, među kojima
Naravno.
Je i Anja. Ali pogrešit ćete ako pomislite da se Anja bavi biologijom, jer...
Anja je teorijski fizičar u pokušaju. Pokušava da završi fiziku i da tu završi jednu priču, međutim ja sebe ne pronalazim u fizici, volim je, zaista je mnogo volim i divim se kao nauci, ali zaista smatram da nije nešto čime bi ja u životu baš mogla u potpunosti da se bavim. Ipak sam išla 7. i 8. razred u matematičku gimnaziju, matematika je moja neka primarna ljubav, pa sam sad na kraju završila sa sferom interesovanja na održivom razvoju i ekonomiji.
Što, kao što smo nekako i pričali i došli do toga, opet ima veze sa matematikom i tvojom ljubavlju prema matematici, ali i sa ljubavlju prema ljudima i prema u stvari radu sa ljudima.
Da, jeste. Mislim, Živojni i ja smo se upoznali kad je PMF, odnosno kad su naši fakulteti se udružili, kad su bile one majske poplave i tako, skupili su se neki biolozi, matematičari.
Našli ste se na zajedničkom zadatku.
Da, skupili su se neki matematičari, biolozi, fizičari, hemičari, biohemičari, da ne izostavim nekoga, i uspeli da se pokrenu, da stvore nešto fino, divno, da stvore i sklope neka lepa prijateljstva, tako da bilo nam je emotivno, naporno i pre svega vrlo, vrlo lepo, i osetili smo se korisnim u tom trenutku.
I nastavili da se družite.
To svakako.
Da delite divne stvari kao što je muzika. A evo, dali ste nam božanstvene predloge muzičke. Jedan od njih je Laven Čast, Filip Bulatović.
Ja. Filip Bulatović je džez pijanista iz Beograda koji je završio akademiju za džez klavir u Kelnu kod čuvenog profesora Dietricha Thomasa. Sticajem okolnosti, ja sam Filipa upoznao, to jest upoznao sam prvo trubača koji sarađuje sa Filipom, Novaka Mijatovića, i u želji da napredujem u klaviru, pitao sam Novaka, da li postoji neki mladi pijanista koji bi me mogao savjetovati oko džez klavira. On je predložio Filipa i Filip i ja smo se razumeli od prvog sekunda kako bi to išlo. Ja sam insistirao da radimo postepeno, da učimo i teoriju i standarde. Tako da ja kod Filipa idem na časove klavira, on je moj profesor, sjajan momak, inače predlažem svima da posete, to je Kizama Kvartet se zove njegov bend, koji podiže standarde muzike u Beogradu, i Filip ima i svoju pesmu, svoj single sa Alexom
Alex,
B.
Da.
Tako da imamo priliku čujemo Filipu u pesmu.
Divno.
Pozdravimo Filipa. Thank you.
All the things.
Slušate Sno vreme, sa nama su Žika i Anja, naši mladi naučnici. I pomenuli smo Petnicu. Imate divne priče o Petnici. Pa znam da biste voleli da pomenete i to mesto, te ljude, jer ste oboje bili složni u tome da je to vama mnogo značilo u životu, to iskustvo.
To svakako. Petnica je naša velika, velika životna škola. Mesto u kome smo upoznali, barem ja, svoje najbolje prijatelje. I ovim putem bih htela da pozdravim i Đoleta, i Marinu, i Anju, i sve one divne ljude, i Jovanu, koji su eto učinili da 4 godine boravka na seminaru matematike budu onako vrlo emotivni, poučni, prepuni divnih uspomena. Pa ne, jednostavno Petnica mora da se doživi da bi se shvatilo šta je sve to, i moja preporuka je svima da odu tamo, makar jednom u životu da probaju, jer tamo sretnete eto tako neke divne ljude koje dele iste interesovanja, isti muzički ukus i neke životne snove i sve to nešto što je mnogo bitno. Tako da za mene Petnica bila su bile 4 godine koje su uvek se završavale sa posljednje 2 nedelje avgusta, i onda kad dođete posle 2 nedelje nespavanja i onda sutradan treba da krenete u školu, ništa vam se ne radi, samo biste da se vratite tamo. Najlepša letovanja, u stvari najlepši radni odmor koji možete da se zamisliti.
A kako si ti stigla do Petnice? Kako je izgledao tvoj put?
Ja sam u 7. razredu saznala za Petnicu, međutim tada sam zakasnila, nisam se prijavila za, pošto Petnica ima program u 7. razredu kao letnju naučnu školu, međutim zakasnila sam, nisam se prijavila, i onda mi uvek bila želja da se prijavim, i tako sam se u 1. razredu srednje škole prijavila, otišla na matematiku na kojoj su išli moji drugari iz matematičke gimnazije, i ja sam na primjer imala, e sad da li je to sreće ili kako god, da idem sa dosta ljudi koje sam već znala od ranije, i onda eto, pojavili smo se tako, moj tata nas je odvezao, nas četvora, i otišli smo, i moj prvi utisak u Petnici je bio kao, tata, gde si me to doveo, ja se ovde neću snaći. Ja sam bila još u toj staroj Petnici kad je i stara škola bila, i to je baš bilo onako delovalo mi je jako malo i mnogo mi je bilo čudno. Prvi utisak mi je bio kao, kako ću se ja snaći ovde, ali posle toga kad sam upoznala i ostale ljude, i kad smo krenuli da radimo te projekte i ta predavanja od jutra do sutra, i gitara, da, uvek gitara na kraju dana, bilo je fenomenalno.
Muzika prati taj rad i to. Zanimljivo, tu strast prema nauci i prema takvim nekim interesovanjima. I
Anja, kada je sada pričala o dolasku u Petnicu, inače za Petnicu se svako može prijaviti, to nije uopšte zatvoren krug, to je jedna otvorena istraživačka stanica koja sve ljude koji su zainteresovani da nešto više nauče van školskog obrazovanja, po drugačijem sistemu učenja. Znači, svako može da dođe, svako može da se prijaviti da dođe tamo da radi na sebi. Ali kada je Anja pričala o prvom putu, to je s prvom dolasku u Petnicu, ja ću to cijel život pamtiti, zato što su na seminar biologije, inače, uvek zimske, tipa januar, februar, hladno vreme. I kada sam ja dolazio prvi put na seminar biologije, bio je sneg do kolena, ali doslovno bio je sneg do kolena, i Petnica je ovako malo zabiti, što kaže, stvarno je izdvojena od Valjeva i stanica je odvojena od sela. Nije odvojena, to nije krug od 200 metara već, ali opet
si imao baš susret s prirodom vrlo neposredan.
Taj petnički bus koji vozi ljude od Valjeva do Petnice je uvijek prepo ljudi, jer oni dovedu bus koji ima 55 sedišta, a nas je tipa 80, tako nešto. Ljudi stoje. Tako pun bus ide na brdo, namorska visina nekih 600-700 metara, a sneg do kolena. I u to vreme put nije još bio asfaltiran. I taj put naravno nije mogao očistiti. Tako da smo mi na pola puta izašli iz busa i nas 50 je guralo bus ka stanici. Tako da to je stvarno nešto što ću stvarno pamtiti u životu. I onda kad dođete u petnicu posle takvog guranja busa i doživljaja, prvoklasnog doživljaja već na startu samom, pasulj je uvek tradicionalno prvi ručak i onda smo tako svi se počastili.
Pa to nije loše, posle takvih napora i uzbuđenja.
Pa pasulj je jedini pravi obrok. I da, tako da kažem vam, zaista jedna posebna ustanova u Srbiji koja je, ja bih rekao, biser našeg obrazovanja i koja vuče u zemlju napred. Kao što sam rekao, otvorena za sve, dakle tu ne dolaze ljudi koji imaju rezultate na takmičenjima, koji imaju odlične ocene. Svako se može prijaviti i raditi na sebi i tamo imate otvoren put. Saradnici koji su posvećeni svojim polaznicima, baš su posvećeni svojim polaznicima, oni provaljuju koja su njihova interesovanja i onako ih posmatraju, sa njima zajedno traže literaturu koju mi treba pročitaju, jer seminar je koncipiran tako da vi odete sa seminara da nešto naučite, da uradite neki svoj seminarski rad i da se onda vratite kući i jedan naslov ste obradili i znate nešto iz te oblasti. Tako da se saradnici koji su inače studenti, ja sam saradnik u petnici, mi se posvetimo klincima i s njima žestoko radimo tih 7 dana, ni oni ni mi ne spavamo doslovno 7 dana, inače predavanja su ceo dan, oni imaju plus te seminarske radove na tim zemljih seminarima, govorimo o biologiji. I eto, onda jedan sve ukupno doživljaj, celodnevno druženje, celodnevno učenje, i svi dođu u principu prezadovoljni, svi hoće da se vrate. Nažalost, nije selektivan seminar, ali uvek otpadne dvoje, troje polaznika koji možda nisu pronašli sebe tu, koji nisu možda spremni za takav rad, pa se prijede sledeće godine, nikakav problem nije. Tako da na proleće dolaze klinci koji hoće da rade nešto u laboratoriji, opet govorim u biologiji, a na letu rade svoje projekte. Na letu su već, pa rekao bih, dovoljno sazreli da sami naprave neku svoju idejicu koju će da razrađuju u laboratoriji uz naravno nadzor saradnika i profesora koji tamo borave tih 14 dana. I nama je stvarno izuzetno zadovoljstvo da radimo sa klincima koji u tim godinama uče ono što mi uče na fakultetu i koji svakim danom napredujete i vidite kako vi pomažete u stvari nekome da ostvari svoju neku želju, da bude korak ispred drugih, ali ne u smislu da
ne u takmičarskom smislu,
naravno, nego da jednostavno napreduje, da radi na sebi, jer ako radimo na sebi svi zajedno i mi saradnici nešto naučimo, jer ja koji sam molekularni biolog diplomirani sada, nisam uvijek spreman da odgovorim 100% tačno njegovo pitanje. Znači, ne možete
verovati. To su večite situacije.
Da, klinci samo postaje pitanje koje je onako baš triki, što kažu, i onda vi morate...
Kako nas deca nateraju da razmišljamo.
Jest, i dakle, to je jedna intenzivna interakcija i eto, stvarno je zadovoljstvo raditi s njima i uvijek se vraćamo u petnicu i uvijek svuda pričamo o petnici i naš direktor Igor Majić kaže, gde god odete, vi prestajete petnicu. I to svi mi ponavljamo nekako, i Anja i ja.
Sad i u belom svetu.
Anja.
Da, pa kod nas je malo bilo drugačije, pošto mi smo ipak bili matematičari, pa onda mi nemamo laboratoriju, nemamo tako nešto. Mi smo odmah od prvog zimskog seminara morali kao da smislimo neke projekte, da radimo. Ne znam kako je kod vas bilo, ali mi smo, na primjer, na prvom zimskom seminaru, sad kao imamo intervju, koji je u stvari bilo kao da se mi upoznamo sa saradnicima malo bolje, pa na osnovu toga oni su, eto, kao odlučivali ko će kasnije da dođe. Nama je baš bilo striktno, nas je oko 30-ak bilo na prvom zimskom, a na prolećni nas je negde 9-ora bilo pozvano. Nas su baš onako ocekli neki ljude. Moj intervju je, na primjer, bio negdje oko 2:30 ujutru posle predavanja.
I svima
je tako nekako bilo. I onda odete na intervju i onda vas pitaju, kao, pošto kad se prijavljate za petnicu, pišete kao neki mali kraći esej, ima par tema, pa izaberete, pa napišete. Pišete biografiju, naravno. I onda ja kad sam otišla, onda je bilo, pošto sam išla u računarsku gimnaziju, onda su oni pretpostavili, jel, da ja znam malo više o programiranju, i onda su mi tako postavljali neka pitanja i vezana za programiranje. Onda uvek imaju tu neke doskočice i tako, da vide kako razmišljate. Nije njima u principu to klasično školsko znanje bitno. I ja sam se u Petnici prvi put susrela sa tim šta znači biti naučnik, šta znači baviti se nekom temom, obrađivati od početka
Sećate
do kraja.
Sećate svojih prvih radova, prvih seminarskih
da,
radova?
Ja sam da. Imala ne kriptografiju neku.
Ja sam imao kloniranje.
Au.
Tako da, ne, Petnica, mislim, kad Žika spominja sneg do kolena i prvi seminar, ja sam uspela, iako me otac vozio naš četvor, ja sam uspela na zimski seminar da zaboravim zimsku jaknu, jer to je bio jedina, to je od uzbuđenja, to je bila jedina stvar koju sam trebala da ponesem i to sam zaboravila. Ali da, petnički pasulj, to je uvek bilo ono, nedelja kad dođete, uvijek je bio ručak. Definitivno. Svi to pamte. I mogu da se kladim da većina ljudi kaže da je to najbolje pasulj koje su u životu jeli.
Znači, mnogo iskustava za pamćenje. I, ali da čujemo još jednu od vaših pesama koje ste nam doneli. Jamiroquai, Blow Your Mind. Slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1.
Get closer to you, to you, to you. I want to get closer to you now. Thank you.
Naši gosti u snom vremenu, Žika Jeftić i Anja Radojević, naučnici sa bezbroj zanimljivih priča, ali krenuli smo već u priče o nauci. Malo ste nam zagolicali maštu petnicom, pa sad možda da nastavimo.
Da, stali smo kod letnjih seminara, ako se ne varam. Dakle, na tim letnim seminarima svi imamo priliku da radimo svoj projekat i da na prolećnom se to prvo predloži ideja projekta i onda saradnici se okupe, razmišljaju o tome što je taj polaznik predložio i da li to ima smisla da se radi. I onda izaberemo koji su projekti smisleni, koji su dobri, koji mogu da, koji su izvedivi u stanici.
Je bilo nekih neverovatnih ideja koje su uspele, da tako kažem. Pretpostavljam da uvek ima neki.
Da, pa da, dešava se. Naprimjer, moj drugar Marijan je uspio da dobije rezultate gdje mu je na UV zračenju rasla određena kultura bakterija. Imamo sjajnu Ivu Atanasković koja isto izlazi na RTS-u često, koja je razvila bakterije koje jedu naftu, ja mislim, tako dalje.
Zanimljivo.
Tako da svi ti projekti imaju svoje rezultate koji se objavljuju u godišnjem izdanju petničkih sveski. I to je jedna konferencija koja se organizuje krajem godine, kada se celokupni godišnji ciklus se završi. Mi svi odemo na konferenciju, to jest oni koji su imali tu čast da rade letnji projekat, se okupe i odu konferenciju gdje izlažu svoje projekte. Konferencija je uvijek u petnici. Kada se petnica rekonstruisala, bila je u Beogradu i u Novom Sadu te dvije godine, jer prosto nije bilo načina da bude održana u petnici koja se gradi. Inače, u petnicu je 2011. 12. uloženo, ja mislim, oko 10 miliona eura. To je projekat Europske investicione banke, koja je uvidjela značaj ove stanice za čitav region, jer mi imamo gosti iz čitavog regiona, imamo polaznike iz Bosne, iz Hrvatske, iz Makedonije, iz Crne Gore, naravno.
Kako su to onda divna druženja.
Da, to je stvarno, da. Tako da, kao što sam rekao, oni su uložili veliki novac i od petnice su napravili sada već ozbiljan institut koji svoje granice ima van Srbije definitivno. Mi danas u petnici imamo uslove da razrađujemo projekte koji se mogu čak i objaviti u nekim časopisima naučnim, koji mogu biti razmatrani od strane profesora koji mogu da tumačiti rezultate, da vide moguće aplikacije tih projekata i tih ideja, pogotovo na seminarima fizike i elektronike. Tu ima stvarno sjajnih predloga koje klinci rade i često vidim u novinama da su neki petničari nešto novo otkrili i da će se ta njihova ideja možda raditi na nekom svjetskom univerzitetu. I naravno, kao što smo rekli u ovom drugom dvije mjeseci, ćemo pričati o našim studentskim danima. Svi mi nekako upišemo ili u Beorod ili preko fakultet. Tako da iz petnice izvučemo neke interesovanja koje ponesemo sa na fakultet. Tamo ih razradimo, proverimo, skužimo sebe i onda se time bavimo kasnije. Jer svi petničari u suštini, ja mislim, da rade master i doktorate.
Većina
nastavlja svoje, znači
taj pasulj je mnogo dobar.
Da. Tako da eto, ja sam posmatrajući te tamo sjajne studente koji su nama bili saradnici, isto izrazio interesovanje da radim na vodećim svjetskim institutima iz molekularne biologije, tako da sam imao priliku da druge godine budem u Drezdenu na institutu za molekularnu genetiku i bio sam u Cambridge isto na tom Gurdon institutu o kojem smo pričali. To je mreža ljudi koja je dobro informisana i koja sarađuje. U petnici nikad nećete dobiti odgovor ne, nego da, ok, idemo dalje, šta nije jasno, da pojasnimo, da radimo o tome, šta hoćeš, tako dalje.
Divno, uvijek se traže rješenja.
Da, uvijek se traže rješenja. Tako da ja sam stekao interesovanje za molekularnu biologiju u Petnici zbog predavanja profesora koji su tamo gostovali, znači beogradski profesori sa svih instituta i sa fakulteta dolaze kod nas na seminar biologije da drže predavanja i promovišu svoje rezultate, svoja zanimanja i mi se pronalazimo u tome. Tako da sam ja upisao molekularnu biologiju, meni je bilo interesantno predavanje profesorke Aleksandre Korać, koja me zainteresovala za ćelijsku biologiju inicijalno i onda su ta interesovanja onako šetala, kako su upoznati sa novim oblastima molekularne biologije i fiziologije, vi shvatate da vi tek ništa ne znate, jako ste bili u Petnici, jako ste sve slušali verovatno, i upijate gradivo i radite na sebi, čitate dodatno na internetu i zanimate se. Tako da, eto, ja sam sada...
Meni se čini da ljudi tako dođu u Petnicu po vašoj priči, eto, nažalost nisam bila, i zaljube se u nauku i u taj način rada.
To definitivno. Zaljube se u nauku, zaljube se u sve one ljude tamo, celu atmosferu. Prosto je neverovatno, ko što on spominje svoje saradnike, i nama su na matematiku dolazili mnogi i sa MIT-a i profesorka Nataša Pržulj, mislim da je sad već profesorka sa Imperijala, i koja je mene, na primjer, zaljubila u biofiziku. Ona je pričala o proteinima, pa veza nekih grafova i proteina, i sve to meni tako delovalo neverovatno, tako da sam ja želela jedno vreme to da studiram. I jednostavno pokažu vam, ni ne znate šta sve postoji. I onda kad odjednom dobijete sve te informacije, kad odjednom vas tako zapljusnu sa gomilom nekih stvari, sve vam se sviđa. Pa se onda nekad malo izgubite u celoj toj situaciji, pa krenete da radite rad. Kao što sam, na primjer, ja sa Stefanom radila kao perfect state transfer, to je neka kvantna fizika, kvantna mehanika, neki prenos stanja, i onda krenete da slušate kvantnu na fakultetu i tek onda shvatite kako tad ništa niste kapirali, ali opet ste uspeli da izađete u toj petničkoj svesti i da odete na tu konferenciju i onda shvatite da on, ipak ste možda nešto, bili na putu nešto da saznate, i sve to nekako mnogo prilika. I jednostavno kažem, opet, vidite šta je nauka, vidite kako se borite, kako nećete dobiti uvek ono što hoćete, to jest u 90% situacija nećete dobiti ono što ste mislili da hoćete, što želite, i onda se tako borite, kopate po knjigama, sveskama, po Kobsonu i tako dalje. Tako da.
Ali ta ljubav je očigledno toliko jaka i toliko je zarazna ta divna atmosfera na osnovu ovoga što ja čujem, da to obilje informacija nije strašno, nego je podsticajno. To je da. Ono što je divno u celoj priči.
Da, podsticajno je iz razloga što u nauci je jako bitan način prezentovanja vaših interesovanja i vaših radova, vaših rezultata. I u velikoj većini slučaja su profesori sjajni prezenteri, ta predavanja nisu predavanja koja su monotona. To je opet interakcija. Opet mi postavljamo pitanja, mislim, mi klinci postavljamo pitanja profesorima sa fakulteta. I ta pitanja su uvek smislena.
Dakle, moja profesorka... moraju da budu dobri pripovedači.
Da, inače, profesori kažu da ne postoje glupi pitanja. Tako da, što god da pitate, dobijete odgovor, i eto, jednostavno ta interakcija je predivna i učite, upijate, kapirate neke stvari i napredujete. Svaki dan, svaki sekund to napredujete. Vi u razgovoru ne samo sa tim saradnicima, vi sa ljudima iz vaše generacije koji se interesuju za neke, koji imaju neke svoje ideje, vi njihove ideje čujete, pa razmislite o vašim idejama, i svaki sekund, kažem, nije, svaki sekund ima svoj plus.
Ne, da ne ispadne da smo mi u Petnici eto samo jadni, učili i ništa drugo nismo radili. Ne. Imali smo mi Petnice poznati po svojim igricama i, na primjer, mafije, u kojima smo mi matematičari uvek čudesno dobijali. Bili smo najbolji, nije da se hvalim. I tako, opet se vraćamo na muziku, gitara, mislim, mi smo obično organizovali svirke zato što smo...
Pa mafiju igraju samo matematičari, oni sami kupaju, oni pobedu.
Nije bilo tako.
Dobro, ajde da vidim, tu sad ima nekih priča. Dobro, simpatično.
Ne, ali... pa dobro, seminari međusobno bilo nas je više, ali isto tako zanimljivo je spomenuti da smo mi bili u sobi koja je bila otprilike 23 sa 6 kreveta, sada to potpuno drugačije izgleda, da, u staroj petnici. Mislim, nas šestoro sa sve koferima i onako malim ormarićima i 4 tuš kabine u ženskom i 4 tuš kabine u muškom kupatilu, bilo je zanimljivo svakako.
I muzika uvek prisutna i sledeća pesma na vašoj listi, kako bi to pročitala?
Šta nam je sledeće? A Nora nam je sledeća, da. Gone with the Wind. E pa tu pesmu bih ja posvetila mojim najboljim prijateljicama i moje sestri i svim tako nekim divnim devojkama u mom okruženju.
Hvala, uživam. All her troubles melt away. All that matters is right now. Vremena je da odjavimo prvi sat emisije. Sa nama su Žika, Janja, mladi naučnici, Živojin Jevtić, Janja Radojević. Razgovaramo o zanimljivim temama i doneli ste nam divnu muziku. Evo, dogovorili smo se da poslednji numer u ovom satu bude My Way, naravno Franka Sinatre. Zašto baš ta numera?
E pa, ja bih tu pesmu posvetila moje mami, moje tati i Žikinim roditeljima, zato što nas treba izdržati, treba nas podržavati kao što oni rade to sve ove godine, i ja bih pre svega mojima htela da se zahvalim na svemu što su mi pružili i na svom razumevanju koji dan danas ukazuju, tako da za sve mame i tate koji imaju zahtevnu i ambicioznu decu.
Znači, za divnu i dragocenu podršku u životu, da bi svako mogao da pronađe svoj put. Slušajte Sno vreme na talasima Radio Beograd 1. I'll state my case, of which I'm certain.
I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself,
jedan čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle 37 dana Užičani opet mogu da koriste vodu iz gradskog vodovoda za piće i kuvanje, jer su rezultati analiza Zavoda za javno zdravlje Užice i Instituta Batut potvrdili bakteriološku, biološku i fizičko-hemijsku ispravnost vode. Dugoročno problem će biti rešen tek kada se rekonstruiše i tehnološki modernizuje fabrika vode, izgrađena pre 30 godina, ali i kada se sanira akumulacija Vruci, praktično glavno užičko izvorište. Građani i privreda za struju duguju više od 20 milijardi dinara. EPS snabdevanje je protiv 100.000 dužnika pokrenuo izvršni postupak prinudne naplate. Predmeti sa kojima izvršitelji od danas idu na teren obuhvataju prošlogodišnje dugove za struju napravljene od jula, kada je preduzeće EPS snabdevanje počelo da radi, do novembra. Procedura prinudne naplate ostavlja dužnicima mjesec dana da plate dugovanja pre samog izvršenja. Uoči konferencije o Zapadnom Balkanu, koja se održava u četvrtak u Berlinu, premijer Aleksandar Vučić pozvao je nemačke investitore da što više ulažu u Srbiji. U intervju u nemačkom magazinu Focus srpski premijer ističe da je ruskom rukovodstvu jasno kazao da Srbija ide u pravcu Evropske unije i ponovio da Srbija priznaje teritorijalni integritet Ukrajine, a to znači da Krim pripada Ukrajini. Međutim, premijer istovremeno naglašava da Srbija, pošto se nalazi u krizi, ne može sebi da priušti da se priključi ekonomskim sankcijama protiv Rusije. Uoči pregovora predsjednika Rusije i Ukrajine Vladimira Putina i Petra Porošenka u utorak u Minsku, na kojima će učestvovati i zvaničnici Evropske unije, nemačka kancelarka Angela Merkel založila se za rješenje ukrajinske krize koje neće nauditi Rusiji. Za ukrajinsku krizu moguće je samo političko rješenje. Rješenje te krize neće štetiti Rusiji, sa kojom želimo dobre odnose, kazala je Merkelova. Dodala je kako Ukrajinci moraju sami da biraju svoju sudbinu. Predsjednik Ukrajinske skupštine Aleksandar Turčinov poručuje da se rat na istoku Ukrajine ne može zaustaviti diplomatskim putem, već tako što će ga Ukrajinska nacionalna garda dobiti. I dok na istoku Ukrajine traju borbe, u Kijevu je vojnom paradom obeležen Dan nezavisnosti. Istovremeno, u Donjecku, koji kontrolišu proruske snage, održana je kontraparada. Britanski glumac i reditelj Richard Attenborough preminuo je u 90. godini, potvrdio je za BBC njegov sin Michael. Tokom karijere, koja je trajala više od 6 decenija, pored ostalog glumio je u Velikom bekstvu i Parku iz doba Jure. Kao reditelj je verovatno najpoznatiji po filmu Gandhi, koji je ukupno dobio 8 Oscara. Sport. Ženska juniorska odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je titulu prvaka Europe, pošto je u finalnoj utakmici šampionata u Estoniji i Finskoj savladala selekciju Slovenije sa 3-2. Vreme danas: na severu zemlje ujutru umereno oblačno, ali suvo, tokom dana sunčano uz slab vetar, jutarnja temperatura od 12 do 15, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. We'll be right back.
Smo vreme Radio Beograda 1, sa nama su Živojin Jevtić i Anja Radojević, biolog i fizičarka, ali čućemo, Anja ima još neke planove, već si pomenula, ali ispričat ćeš nam detaljnije. Čuli smo jednu predivnu pesmu, Žiko.
Da, pošto je Anja posvetila Franka Sinatra u svojoj porodici, ja posvećujem DJ Kela mojoj porodici, tati Pulenu, bratu Kosti i mami Svetlani. Mi u slobodno vreme slušamo DJ Kela i taj način razmišljanja i taj ritam odjekuje našom kućom dok ručamo, i ovo je jako bitna ličnost za mene, iskreno, jer definisuje moj muzički ukus i moje interesovanje vezano za muziku. Tako da, hvala tati što me usmerio u pravom smeru.
To su te divne porodične priče i eto, nadovezujemo se i na onaj My Way, mislim, kako ste vi počeli da putujete svojim stazama i evo gde ste sada sa nama noćas. Počeli smo o nauci i možda nije loše da i malo sad detaljnije kažete šta je to, gde ste se vi pronašli. Mada ste rekli da vas je toliko priča zainteresovalo, ali ipak ste se negde malo usmerili na tim naučnim putovanjima.
Kao što smo rekli, ja studiram molekularnu biologiju i put studiranja molekularne biologije je jako širok. Molekularna biologija je danas i vodeća naučna disciplina i kada čitate bilo koji naučni časopis, par kojih možda 70% objavljenih radova su iz molekularne biologije ili su indirektno poznani sa molekularnom biologijom, čak i fizika se upliče u naš posao, svaka laboratorija ima svog fizičara, matematičara, imate tako isto biomatematiku, biofiziku, bioinformatiku. Dakle, jedan interdisciplinarna nauka, po meni molekularna biologija ne može se zove samo molekularna biologija, jer zaista predstavlja jedan splet disciplina i znanja koja se koriste da proučavaju život. Veliko je zadovoljstvo proučavati život i veliko je zadovoljstvo svaki put kad stanete pred mikroskop i kad posmrtate ćelije koje se dele, ćelije koje imaju svoje zakone funkcionisanja, i najveće zadovoljstvo kad vidite to što ste naučili, vidite tako uživo. Ja sam imao priliku da spomenuli smo Dresden i Cambridge, imao sam priliku se bavim ćelijskom biologijom na ta dva instituta, gde sam se bavio citoskeletom. Ja sam se bavio organizacijom ćelije u prostoru.
Citoskelet
je, kao što sam naziv kaže, skelet ćelije. Ćelija je mali organizam, tako da i ona mora da ima neke svoje mehaničke elemente koji će držati tako kakva je. Ćelija je dinamična struktura, sistem koji non stop menja svoj oblik. Nije stalna, ali citoskelet je pomaže da održi svoje granice. Tako da moja oblast istraživanja se prvenstveno vezala, inicijalno u Dresdenu sam se bavio mikrotubulama i bavio sam se kako mikrotubule i kako proteini koji su povezani sa mikrotubulama definišu.
To su neki, da kažemo, organi.
Mikrotubule su elementi citoskeleta. Citoskelet ima mikrotubule, ima akcijske filamente i ima intermedijne filamente. Tako da, moja oblast je bila mikrotubule. Vidite da mozaik pojmova. Mikrotubule su autoputevi kroz ćelije. Na mikrotubulu se nakači nešto što treba da nešto radi, da dovolji neku ulogu u određenom domenu ćelije, i kao autoput ona ga usmeri u taj deo ćelije. Tako da, to je jedna uloga samo mikrotubula. Ja sam se bavio ulogom mikrotubula tokom ćelijske deobe. Znači, moja oblast bila tokom studiranja bila ćelijski dobe. Mene to fasciniralo uopšte. Ćelijski dobe mi je osnova života. Dakle, ćelije ako se podele, ako jedna ćelija, majka ćelija, da dve ćerke ćelije, život će se nastaviti. Ako se ne podeli, ta ćelija će da ugine i...
To je kraj.
To je kraj. Tako da, ja sam se bavio, dakle, ulogom mikrotubula i proteina koji su povezani s mikrotubulama u dužini deobnog vretena. Ćelija kad se podeli, ona formira jednu strukturu koja se zove deobno vreteno, koja ćeliju onako širi. Ona je ćelija bubla, treba se podeliti na dve manje ćelice i mikrotubule kače DNK na svoje krajeve i vuku, pošto se DNK udvoji pre deobe, pošto majka ćelija mora da obe svoje ćerke ćelije snabdeve sa istom količinom DNK. Ako nije ista količina, jedna ćerka ćelija će izumreti. Tako da, to je jako opet detaljan proces. Mikrotubule moraju prvo da povežu te hromozome i da ih postave u ekvatorijalnu ravan i da ih povuku onda ka svojim polovima. Tako da sam se ja bavio ulogom kinezina 5, to je familija proteina koji se zove kinezini 5, u definisanju dužine tog deobnog vretena.
Ja te slušam i razmišljam koliko je ta priča, ti govoriš o ćelijskom nivou, a meni je zanimljivo koliko je to univerzalna priča i koliko može da se primeni na neke druge oblasti, ali pretpostavljam da vas dvoje koji ste iz naizgled različitih oblasti ponekad razgovarate o tim stvarima.
Pa da, Anja je isto interesuje za biofiziku, tako da mi imamo zajedničkih tema. Vi na biologiji imate, na molekularnoj biologiji imate predmet koji se zove osnovi sistemske biofizike, gde je ispit koji je matematika. Dakle, mi molekularnoj biologiji radimo matematiku, ne samo vi fizičari.
A umete. Nisam rekla da ne umete.
I to je ispit koji je diferencijalne načine, samo radite diferencijalne načine. I povezujete te diferencijalne načine sa funkcionisanjem živih sistema. I pravite modele, matematičke modele koji objašnjavaju definisanje živih sistema, funkcionisanje živih sistema.
Znači, ne možete bez matematike.
Nije. Bez matematike niko ne može danas. Ja bih rekao da matematika i fizika su nauke koje imaju pravo da se svuda upletu i mešaju, jer brojevi su ono što čini naš svet, tako da.
I život, koliko god da je čudesan u svom nastanku, onda funkcioniše po tim nekim univerzalnim zakonima koji prate matematika i fizik.
Definitivno. Pa u krajnjoj liniji, logika je svugde, a to je osnova matematike, tako da...
Da.
Prekinula sam, izvini. Nisam odolela.
Da, tako da... Ćelijska doba je jedna od centralnih oblasti istraživanja u ćelijskoj biologiji. To je mene fasciniralo tokom tih prvih godina studiranja. Da bi se kasnije podelio za nešto drugo. I dalje sam bio vezan za fenomen života i nastanka života i deobu i tako dalje, ali profesorka Biljana Stojković, koja drži predmet principi molekularne fenotipske evolucije, me je fascinirala svojim predavanjima i počeo sam se interesom za tu molekularnu i fenotipsku evoluciju, koja, iako je evolucija, iako je basic science, iako je, dakle, nauka koja se bavi osnovnim principima i fenomenima života, nauka ima svoje primene i u medicini, i u tehnologiji, i tako dalje. Profesorka Biljana Stojković nam je držala predavanje o tome uopšte kako život nastao na planeti i uopšte o hipotezama koje danas postoje kako život nastao na planeti, kako su nastali prvi genetički sistemi, kako je nastao genetički kod koji je univerzalan ako se krećete od bakterija ka ljudima, dakle od najjednostavnijih formi života ka najsloženijim formama života. Onda smo radili takođe vezu između razvića organizama, genetički definisanog razvića, odnosa sa sredinom i rezultatom te interakcije. To je novi koncept u evolucijnoj biologiji koji se zove eko, evo, devo, koji, dakle, evoluciju posmatra, koji uopšte proces evolucije posmatra kao jedan molekulno-genetički definisani proces koji, naravno, pošto geni daju svoje osobine, gen definiše protein koji definiše neku osobinu, neki proces, dakle, kao molekulno-genetički proces evolucija se tumači, ali i kao proces koji prepoznaje sredina. Dakle, to što geni rade, sredina prepoznaje u vidu tog razvića koje ima svoj rezultat kroz gene. Dakle, geni daju neko razviće i sve to je bitno jako definisati. Poslednja teorija evolucije koja je bila 40. godina prošlog veka, koja je bila jedna teorija koju su definisali matematičari, genetičari i biolozi, embriolozi zajedno, je više bila koncipirana na, koncentrisana na gene kao glavne nosioce evolucije. Ali mi danas znamo da nisu samo geneti koji nose evoluciju, već i jako bitno razviće i jako je bitan taj sveukupan proces koji interaguje sa sredinom i koji daje organizam kao celinu.
To su ta velika pitanja koja si pomenuo, zašto je lepo baviti se naukom, zato što onda čovjek može da razmišlja mnogo šire o nekim važnim stvarima i možda i da doprinese, da učini nešto, da se naše znanje proširi, a onda i da na neki, nadamo se, dobar način možemo da ga koristimo i primenimo.
Tako je. Ako bi se postavili pitanje ljudima, da li bi, ako imate uređenu svotu novca, da li biste taj novac uložili u proučavanje dijabetesa ili u proučavanje procesa kako virus zarazi bakteriju, kako se virus napadne bakteriju zarazi je. Verovatno bi gomila ljudi rekla da želi da dijabetes istražuje, zato što im je to nekako bliže, tako bih rekao.
Konkretnije zvuči.
E sada, kako virus napada bakteriju, to se radi inače istraživanje, šta bi ljudi rekli. Američka asocijacija koja stipendira naučna istraživanja se 60-70 godina prošlog veka odlučila da ne finansira istraživanje vezano s dijabetes, to je da smanji možda taj funding, da uloži novac u proučavanje odnosa među virusa i bakterije, kako virus upada u bakteriju, kako je ubija. I verovali ili ne, to bazično istraživanje koje proučava jedan fenomen koji je virus bakterija i dalo ogromnu primjenu mi danas osjećamo u mokroj biologiji posljedice tog desetogodišnjeg istraživanja. Taj proces je omogućio da znamo kako virus upada uopšte u bakterijsku ćeliju. Na sličan način taj virus upada i u humanu ćeliju. Kako se bakterija brani. Kako ubija, kako bakterija secka virusov DNK. To istraživanje je omogućilo da mi danas možemo da manipulišemo, ne danas, već 20 godina mi možemo da manipulišemo genima, da koristimo te bakterijske enzime, da seckamo određene DNK molekule, ne mora budu virusni, bilo koji DNK molekuli, i da manipulišemo genima, da ih ugrađujemo u druge organizme. To istraživanje je također imalo veliki utjecaj na istraživanje veza za kancer, za Alzheimerovu bolest. Tako da, htio sam, poenta moje digresije je bila da kažem da bazična istraživanja su danas možda manje stipendirana. To je opet mala razlika, ali tada je bio fokus glavni na bazičnom istraživanju i dobili smo toliki rezultati. I nikad ne znaš šta ćete dobiti od tog bazičnog istraživanja. Jer vi kada proučate jedan proces i ako ga do detalja razumete, ako do detalja dođete do svih pojedinosti koje definišu taj proces, ako uspete da na kraju manipulišete tim procesom, vi možete da manipulišete stvari živim sistemom. I to možete koristiti u medicini, možete koristiti u svim granama biologije, istraživačkim. Tako da, kada se bavite ovako nekim najosnovnijim stvarima kao što je dovoć jelije, kao što je bakterija, virus, odnos, vi dobijete neke rezultate koji su jako primenjivi. I to ljudima koji su ovako obični ne deluje, oni će sve kažu prvo dijabetes. Ali zato danas...
Ali su posljedice daleko sežnije.
Posljedice su daleko sežnije. Da, jer mi,
bazičnih istraživanja.
Jer bazično istraživanje su vam kao jedna ogromna puzle koje vi sklapate i dobijete neku sliku koju ne znate koju će... Da će puzle biti 2:2, će biti manje ili će biti... Jednostavno ne znate šta dobijete na kraju i to je uopće taj thrill koja se vodi, koja se uče da radite. Jer vi kad dobijete jedan pozitivni rezultat, vi onda imate jedna druga ideja. To je proces koji je mnogo koraka i koji stvarno motiviše ljude i zato su naučnici veoma često tako odsutni jer stalno razmišljaju o tome, to su posjećeni, to zaljube se u to sve što rade.
To kad tako govoriš o tome zvuči kao jedan neizmerno kreativan proces,
pa osnova,
istraživački.
Osnova naučnog razmišljanja, osnova da bi se postali opšte uspešan naučnik, vi morate budete kreativni. Dakle, u nauci ne postoje šabloni. Očekuj neočekivano. I tu stvarno svašta se dešava. Dakle, svašta dobijate kao rezultate i
to je ono što je Anja pomenula. Eto, do duše, još u Petnici se susretnete sa tim da krenete u neku oblast i onda ne znate na što ćete sve naići.
Mi u Petnici insistiramo na kreativnosti. Vi kada se prijavljujete za seminar, vi pišete esej koji mora bude kreativan, koji mora da kaže nešto što neko pre vas nije rekao. Dakle, ako pročitate knjigu, ako iskopirate nekoga, ako neču ideju iskopirate, vi niste prihvatljivi za, prihvatljivi za Petnicu, ali morate imati nešto svoje u tom svemu.
Definitivno. Mašta je osnova svega i najveća dostignuća su krenula tako što su nekome delovala šašava i nemoguća. Ali opet, ako verujete u sebe i mislite, e, ja ću sad nešto da promenim, ja ću sad nešto da uredim, verovatno i hoćete.
To je ono, ne postoje glupa pitanja.
Da.
Da, jer čak i to pitanje koje na prvi pogled može da deluje šašavo ili glupo, može ko zna gde da nas odvede. Poželili ste da pustimo još jednu lepu pesmu, Azra.
Da, meni se duša od tebe ne raste, pesma koja mene seća na poslednji seminar, poslednji dan u Petnici, koja je, kad smo mi odlazili, moja generacija bila onako polurazrušena, dograđivala se i to posljednje sviranje gitare pod starom pečurkom i eto, možda za sve petničare kojima Petnica nedostaje, a sigurna sam da svima nedostaje svakog dana.
I nadam se za neke nove petničare.
Sve dok znadeš kuda putujem, teralo me sedam mora, gorka kora ljute nevolje. To što brodim da prevale, čovjek nije. Tamo gdje se vali lume, ostavljaju prostor otvoren. Ispada se vrlo lako, no se zato teško uspinje. Moj se na to odbija od stijene, ribi kamene. Dušo tebe ne rastaje. Thank you.
Slušate Sno vreme, Radio Beograda 1. Družimo se sa Anjom i Žikom. Žika nam je pričao o zanimljivostima u molekularnoj biologiji i o tome koliko su te ideje o evoluciji aktualne i šta sve tu može da se zanimljivo desi i koliko su istraživanja značajna. A Anja bi sad mogla da nam kaže nešto o tome šta je nju zainteresovalo i kuda tebe vodi tvoj put.
Ja ću da kažem da nisam tipičan fizičar, jer zaista ne nameravam fizikom u tom njenom strogom obliku da se bavim.
U najužem smislu.
Da, u najužem smislu, koliko god ona bila široka, da. Mene, ja sad, pošto sam tako svestrana kakva sam, mene u principu zanimaju te multidisciplinarne stvari. Ja zaista smatram da su to najlepše stvari koje mogu da izrode još lepše. Ja sam se opredelila negde za sada, što ne znači da će to definitivno biti moj put, pa za neku kombinaciju ekonomije i fizike i eto.
Kako da primeniš svoja znanja i iskustva u fizici na neki drugi oblast?
Način razmišljanja zapravo koji ću da pokupim iz fizike kako da prenesem na neka bitna životna pitanja. Trenutno, ja mislim da je u svetu najaktuelnija priča o tom održivom razvoju. Naprimer, eto, održiv razvoj je tema koju svaki čovek ove planete može da se uključi. To je nešto što se tiče svih nas i nije to pitanje samo ekonomista, samo pitanje ekologa, samo pitanje naučnika. To je pitanje zaista svih nas. Početkom 2000. godina u Ujedinjenim nacijama je donešena rezolucija o tim milenijumskim ciljevima i prva stvar koja se nalazi, prvi cilj jeste ukidanje ekstremnog siromaštva. Ti milenijumski ciljevi su donešeni do 2015. godine, sada se radi na tome da se donesu od 2015. do 2030. godine, to su ti ciljevi za održiv razvoj, ugrubo prevedeno. Eto, taj ekstremno siromaštvo, činjenica koja mene zaprepastila jeste da po definiciji Svetske banke od ekstremno siromaštvo smatramo sve one ljude koji žive sa manje od 1,25 dolara dnevno, a takvih ljudi ima skoro milijardu. A onda kad pomerimo, na primjer, tu granicu na svega 2 dolara dnevno, dođemo do 2 milijarde ljudi. 2 milijarde ljudi na ovom svetu živi sa manje od 2 dolara dnevno. Kao detetu koje je odraslo u porodici, koja se trudila sve da mi pruži, koja je mogla da i da putuje i da vidi neke stvari i zaista da ne oseti neke loše stvari, meni je to neshvatljivo. I meni je to prosto strašno. A onda kad krenete da razmišljate o tome, shvatite kako je to u stvari multidimenzionalni problem. Mislim, vi da biste na primjer u Južnoj Aziji, pod koju mi ubrajamo Indiju, Pakistan, Bangladeš, Butan, da biste tamo se rešili toga, gde pritom to je jedno od najnaseljenijih delova na planeti, na primjer u Bangladešu živi 1200 ljudi po kilometru kvadratnom, a to kad uporedite sa Sjedinjenim Američkim Državama, gde otprilike 32 ljudi živi po kvadratnom kilometru, onda shvatite da su oni prenaseljeni. Onda i tu zemlju kakvu imaju, koja nije bog zna kako plodna, kada vam toliko ljudi naseljava, onda shvatite da vi nemate i baš neki preterani kapacitet i potencijal da se bavite poljoprivredom, a bez poljoprivrede ti ljudi će ostati gladni. I u tom regionu, na primjer, pola milijardi ljudi živi u toj baš ono najgore granici ekstremnog siromaštva. Negde definicija profesora Jeffrey Sachsa, kog sam imala priliku uživo da upoznam kad je bio u maju u Beogradu, jeste da je ekstremno siromaštvo u stvari nedostatak osnovnih životnih potreba. Pod osnovne životne potrebe naravno prvo podrazumevamo hranu, zatim vodu, osnovnu kuću, mislim, energiju, odnosno struju, povezanost.
Znači to su oni osnovni uslovi,
najosnovniji uslovi koje mi svi shvatamo zdravo za gotovo i nismo ni svesni koliko smo srećni. Mislim, mi stalno pričamo kako je ovde teško, kako je nama najteže, kako nemamo ništa, a onda kada shvatite koliki broj zapravo ljudi živi u mnogo gorim uslovima, jeste se to promenilo, smanjilo se baš sa usvajanjem tih milenijumskih ciljeva, smanjilo se to dosta, sve to stoji, ali dalje 2 milijarde ljudi je ogroman broj.
I na koji način tebe zanima da se baviš time, pošto si ti isto naučnik, istraživač?
Pa mene trenutno...
Ovako generalno.
Pa generalno ja smatram da mogu da doprinesem celoj toj priči vezano baš za tu kao diferencijalnu dijagnozu stanja, odnosno da...
Šta to znači tačno?
Diferencijalna dijagnoza stanja...
Tu se vraćamo baš konkretno na
nauku. To vam je kao kad odete kod doktora, pa vas onda pita, jel vas boli grlo, jel vas boli glava, kakvi su vam simptomi, znači tu postoji ugrubo, postoji nekih 6-7 tačaka koje vi postavite, na primjer kakvo je geografsko okruženje, kakva je geografija same države u kojoj se nalazite, kakva je geopolitika. Onda prvo pitanje u stvari je to pitanje siromaštva, pa onda imate pitanje vezano za sad te razne fiskalne politike, monetarne politike, za način na koji vlada u toj državi sprovodi sve to, da li to zaista odgovara svim standardima, da li se to zaista poštuje. I onda kad postavite ta neka pitanja, onda temeljno možete zapravo da odredite stepen razvijenosti neke države i tu po tim glavnim pitanjima postoji gomila nekih podpitanja i onda se uvek vratite na poljoprivredu, a ja kao dete iz Vojvodine, to mi je nekako primarna stvar i dalje ostala, i onda shvatite koliko smo nemarni i koliko zapravo ne ulažemo u sve to, cela planeta generalno, i onda shvatite da eto,
znači,
dolazimo sa prevelikim brojem ljudi, dolazimo u situaciju da ne umemo efikasno da koristimo zemlju koja nam je data, pritom je zagađujemo kako god stignemo, tako da doći ćemo vrlo brzo u situaciju da ćemo morati da ulažemo mnogo, mnogo više para, eto, i u žikine istraživanja i u biologiju koja će dovesti do toga da se i poveća i prinos pšenice i svega toga, a da pritom, na primjer, ne koristimo toliko tog đubriva i svih tih stvari, jer smo previše zasitili i zagadili ovu zemlju i nije nam baš sjajno stanje.
Znači, ono koliko ja razumem tebe, čime ti želiš da se baviš je pre svega neka vrsta diagnostičkog, da kažem, lekarskog diagnostičkog posla, da ustanoviš šta je tačno problem, od čega boluje neka oblast ili država, da bi onda moglo da se traži pravo rešenje.
Upravo tako, da.
I ti si u stvari jedan lekar budući.
Hvala na komplimentu.
Zanimljivo, divne teme, ozbiljne teme pre svega, dragocene teme. Hajde da čujemo još jednu pesmu i da nastavimo da razmišljamo o svemu što ste nam ispričali. Dire Straits in the Gallery, zašto?
Da, to je moja pesma. Pa ova pesma je vezana za mene na neki način, jer pesma ima tematiku vezana za čovjeka koji ulaže u druge ljude i koji veruje u druge ljude i koji menja njihove živote. I u pesmi taj čovjek na kraju umre i tek nakon njegove smrti mu priznaju da je bio genijalan i da je zahvalan mu se na neki način. Ali to tada bude kasno. Tako da, suština je da uvek pokušate da ulepšate nečiji život, ali da ne očekujete zahvalu i neku naknadu, nego sam čin ulepšanja nečijeg života je dovoljan.
Podeliti nešto dobro i lepo.
Tako. Should've seen her do the skater's voice.
fate and draw. Harry had to work in sandstone. Like the waves coming to the shore, it was in his blood and in his bone. He was ignored by all trendy boys in London, yes, and in Leeds. It might as well have been breaking toys, strings and beads. It couldn't be. No, it couldn't be. In the gallery. An empty canvas sticks it on the wall. Burnt off a fella, all the phonies and all of the fakes. While the dealers, they get together, then they decide who gets the breaks and who's gonna be.
Slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1, a sa nama su Žika i Anja. I Žika je poželeo da se nadoveže na Anjinu prethodnu priču.
Da, Anja je pričala o ekstremnom siromaštvu i problemima koji su evidentni u nekim nerazvijenim zemljama. Pa ja sam imao priliku da pre 10 dana upoznam jednog sjajnog čoveka, profesora Korada Korlevića u Višnjanu, koji je bio šef naše letnje škole gde sam ja bio mentor u BioGeo Evo grupi. Korado nas je uputio takođe delom na uanjenu tematiku. Govorio je o tome da će ovo društvo uskoro doživjeti kolaps, uskoro ćemo doživjeti kolaps kompleksnog društva. Jer postoji jedan profesor koji se zove Josep Tintner. On je napravio paralele između trenutka u kome se našlo zapadno rimsko carstvo i trenutka u kome se današnja civilizacija nalazi. Zapadno rimsko carstvo se raspalo u trenutku kada je kulturološki, organizaciono, ekonomski, sociološki bilo najstabilnije. Dakle, financijski najstabilnije. I društvo je postalo previše složeno da bi se održalo. U nekom sličnom trenutku ja bih rekao da se mi danas nalazimo, jer toliko postoji pravaca razmišljanja, toliko postoji različitih definicija fenomena, toliko postoji zanimanja.
To su prosto neke sile koje vuku
nas,
različitim pravcima.
Da, i sama reč održivi razvoj kaže da mi kada se razvijamo, mi moramo da imamo neku kontrolu. Mi moramo da vodimo računa da taj razvoj zaista bude održiv, da ne pređe granicu neodrživog razvoja. I nažalost, kolaps ovog našeg sistema u kojem mi danas živimo je predviđen za 2040. godinu, kada će doći do ozbiljnih socijalnih problema, doći će do raspada država, u smislu organizacijog raspada država, pravna regulativa neće postojati i jedan krug ljudi koji, da ne kažem, odabran krug ljudi će se iz tog celog haosa izdvojiti i živeće normalno život, tako da ćemo tada imati verovatno 4 milijarde ljudi ili 5 milijarde ljudi koji žive sa 2 dolara ili 1 dolarom dnevno, a
u nekim manjim zajednicama
i koji će, kao u filmu Pobesnili Max, verovatno preživljavati, dok će taj odebrani krug ljudi uspeti da, to će biti neki naučnici, ljudi koji dosta znaju, pre svega, i koji su prepoznali situaciju u kojoj se nalaze i koji će uspeti da se sklone tih problema. Zato je Anjina oblast po meni jako bitna i svi moramo da razmišljamo o tome, mi moramo da mislimo jedni drugima. To je neka moja poruka, zato kao i ova pesma sada koja je bila, moramo da razmišljamo onom drugom i da njemu pomognemo, jer ako vi onom čovjeku koji sedi preko puta vas vidite najlepše u njegovim očima i ako to pokušate da dobijete i da to izvučete iz njega, to će njemu pomoći, a pomoći vam, jer ćemo zajedno kroz to najlepše iz nas uživati. I kao što sam rekao, dakle, moramo da razvijemo naše društva, naše gradove, naše komšiluke, naše kvartove.
To je to deljenje.
Da, to je to deljenje koje sam malo pre, da.
Pričali o tome kako se ćelija deli da bi se život nastavio dalje, a mi kao bića treba da delimo ono što imamo da bi život išao dalje.
Da, upravo tako, ja ću se nadožim. Ja sam malo veći optimista od Žike, ja ne verujem u to da...
I od pomenutog profesora.
Da, ne verujem da će to baš tako da izgleda, jeste da nije situacija divna, ali, kažem, večiti sam optimista koji se nada da ako upravo to probudimo jedni u drugima i ako shvatimo da neće onaj tamo neki Amerikanac ili Francuz ili Rus ili Indijac da promeni nešto, nego ako u onom trenutku, u ovom sada trenutku shvatimo da smo mi ti koji možemo nešto da promenimo i ako se udružimo, što je pre svega poenta cijele ove priče, možemo zaista mnogo stvari da uradimo. Dovoljno je, na primjer, da kada se vozite Đerdapskom klisurom, ja to moram da spomenem, sam bila užasnuta. Mislim, ona priroda je prelepa i onda ono, vozite se i malo pa patika, pa neka torba, pa neki otpad. Dovoljno je samo da to ne uradimo. Eto, i to je način na koji može da se doprinese. Ja razumem da je svet sada, svako je preokupiran sobom, svako misli samo na sebe, svi su u svojim nekim malim svetovima, ali
Ali čak i male stvari, malo dela mogu
upravo
mnogo
tako.
Da
učinu. Mislim, ako nekom kažete dobar dan i nasmete mu se, otkud znate kako će to uticati na njega? Možda je to baš taj neki naučnik kome trebalo da mu se neko javi, da mu se nasmeje i eto, on će nešto da promeni. Znači, male stvari zaista život znače.
A pesma I'm the King, Six Deaf, zašto?
To je pesma posvećena svim ljudima koji možda malo imaju manjka samopouzdanja, to ne bi trebali, pre svega mom drugu Vladi, koji je genijalan jedan lik i bit će od njega svašta nešto u životu, i svim tim divnim ljudima koji se možda nekad tako malo povuku, a ne bi trebalo, jer svi smo mi kraljevi.
Žiko i Anja, šta bi bio vaš srećen ugao u životu?
Porodica pre svega, moja Sara, Relja, Slobodan i Daniela, moja najveća podrška, muzika i poneki onako svet mašte i gubljenje i nestanak u knjigama, kao što su školice i ljosa, šta god. Znači, Latinska Amerika i maštanje.
Žiko.
I moj srećan kutak, tako zove, i moj srećan kutak bi bila porodica sa kojom delim sve što doživim i koja je moja najveća podrška i koja je razlog zbog čega sam ja uspeo da budem primljen na doktorski studij u Gettingenu.
Tebe inače čeka stipendija sad?
Da, naravno, da. Ja od septembra sam nemački đak. selim se u Göttingen i imam priliku da budem na prestižnom programu molekularne biologije internacionalna škola Max Planck. Pored porodice, moj svet koji je možda malo zatvoren, ali svako može se pridruži, svet muzike i svet knjiga, Anja i ja imamo stvarno slično interesovanje, zbog toga se i tako često družimo. Svet prijatelja koji su muzičari, Ivan Hočevar, sjajan gitarist iz Beograda, koga pozdravljam isto. Tako da moje, ja kad sam dolazio u Beograd da studiram, ja sam tijelo upoznao neke ljude koji imaju moja slična interesovanja i koji su kosmopolite, koji razmišljaju o velikim idejama i eto, oni moj svet ulepšavaju i ja pokušavam da radim na sebi pa da obogaćujem sam svoj svet u interakciji s njima. To funkcioniš za sada.
Čućemo još dve lepe pesme za kraj. Midnight Rain.
Midnight Rain je moj bend Lazarevca. Midnight Rain je projekat koji smo napravili mi muzičari Lazarevca, i Boris Šulan je sve pesme snimio i osmislio. Tako da čućete, to je projekat na kojem sam ja učestvovao, gde sviram klavijature.
Divno i hvala. Vreme je da završimo prva dva sata Sno vremena. Naši gosti su bili Živojin Jevtić, Žika i Anja Radojević. Hvala vam, nadam se da ćemo se uskoro družiti ponovo nekom lepom prilikom. Mnogo nam je još tema zanimljivih ostalo, mnogo lepih priča. A posle pesme Walk Your Way, vrlo simbolično, sastava Midnight Rain, čućemo i Noela Gallaghera. To je još poslednje.
Evo, Žika će da pročita deo pesme koji... Žika će da pročita deo pesme koji, u kom se oboje nalazimo i ova pesma možda može da bude naša poruka svima.
A to je brzo.
Show me the path that leads to all the glory, the words that tell a secret story, and build a little fire where it's cold.
Hvala. Slušajte Sno vreme na talasima Radio Beograda 1. Posle vesti nastavljamo druženje sa latinoameričkim piscima i bit će jedan zrenji prilog. Insistirali ste da kažete.
Insistirali smo da se zahvalimo na ovoj divnoj prilici i na ovom divnom druženju.
Hana, hvala ti, uživali smo.
Hvala vama još jednom.
Why? shining on me to get back what they've taken from me. And build a little fire where it's cold. Show me the path that leads to all the glory. The words that tell a sacred story. And build a little fire where it's cold.
Časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle 37 dana Užičani mogu da koriste vodu za piće iz gradskog vodovoda, jer je ona zadovoljavajuće kvaliteta na osnovu bioloških, bakterioloških i fizičko-hemijskih ispitivanja obavljenih u tamošnjem Zavodu za javno zdravlje i Institutu Batut. Užicu predstoji veliki posao oko rekonstrukcije postrojenja za preradu vode i sanaciju akumulacije vruci, kako bi problem vodosnabdevanja bio dugoročno rešen. Danas počinje procedura prinudne naplate dugova za struju od oko 100.000 građana. Predmeti sa kojima izvršitelji idu na adrese dužnika obuhvataju dugove za struju napravljene prošle godine, od jula kada je preduzeće EPS snabdevanje počelo da radi do novembra. Procedura prinudne naplate ostavlja dužnicima mjesec dana da plate dug pre samog izvršenja. Premijer Aleksandar Vučić pozvao je nemačke investitore da više ulažu u Srbiju. On je u intervju u nemačkom magazinu Fokus uoči konferencije o Zapadnom Balkanu, koja će biti održana u četvrtak u Berlinu na inicijativu nemačke kancelarke Angele Merkel, istakao da je Srbiji potrebno više nemačkih investicija u auto i agrarnoj industriji. Govoreći o konfliktu između Zapada i Rusije zbog ukrajinske krize, Vučić je istakao da je ruskom rukovodstvu rekao da Srbija ide u pravcu Evropske unije. Ponovio je da Srbija, pošto se nalazi u krizi, ne može sebi da priušti da se priključi ekonomskim sankcijama protiv Rusije. Šefica evropske diplomatije Catherine Ashton očekuje da zemljama Zapadnog Balkana evropska perspektiva bude otvorena narednih godina, a ne, kako je rekla, decenija. Ona je na otvaranju političkih razgovora u okviru Evropskog foruma Alpbach u istoimenom austrijskom gradiću ukazala da je za to zemljama na Balkanu potrebna ekonomska pomoć. Ukrajina je obeležila Dan nezavisnosti. Na vojnoj paradi povodom tog praznika predsjednik Petro Porošenko obećao je izdvajanje 2,2 milijarde evra za dodatno naoružavanje vojske u narednih nekoliko godina. I dok se u Kijevu slavi, na istoku zemlje i dalje traju sukobi državnih snaga i proruskih pobunjenika utvrđenih u Donjecku i Lugansku. Ukrajinske vojne snage granatirale su Donjeck, zbog čega su stanovnici tog grada morali ponovo da se evakuišu u skloništa. Nemačka kancelarka Angela Merkel se zalaže za rješenje ukrajinske krize koje neće štetiti Rusiji i koje ukrajinski građani sami moraju da izaberu. Merkelova je u intervju u televiziji ARD pozdravila sastanak predviđen za sutra u Minsku između ukrajinskog predsjednika Porošenka i ruskog predsjednika Vladimira Putina, na kojem će učestvovati i zvaničnici Unije, ali upozorava da on verovatno neće rezultirati nekim odlučnim napretkom. Sport. Odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je zlatnu medalju na evropskom prvenstvu za juniorke. Srbija je posle 5 odigranih setova pobedila Sloveniju i prvi put postala šampion Evrope u juniorskoj konkurenciji za devojke do 19 godina. Vreme danas pretežno sunčano i suvo, jutarnja temperatura od 12 do 15, najviša od 22 do 26, u Beogradu 23 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. We'll be right back.
Treći sat snovremena na talasima Radio Beograda 1. Naša muzička urednica Ružica Ćirić odebrala nam je neke lepe numere muzičara koji su nastupali na ovogodišnjem festivalu Nišvil. Pa smo tako na početku ovog sata čuli pesmu Simply Falling i je okay, i pesmu Fragola sastava Fish in Oil. Čućemo još divne muzike, to duše uglavnom povezane sa temom koja će biti podsjećanje na neke latinoameričke pisce, ali nećemo vam odmah sve otkriti. Pre nego što zaronimo u književnost, čućemo jedan prilog. Otvaranje ovogodišnje 17. po redu likovne kolonije u Grockoj bilo je povod za druženje sa kreativnim i vrednim ljudima iz Centra za kulturu Grocka smeštenim u Rančićevoj kući. Oni su nam bili gosti pre nekoliko emisija, a u tom zaista posebnom ambijentu u petak 22. avgusta prisustvovali smo otvaranju jedne zanimljive izložbe pod naslovom Kolaži, a autor tih radova je akademski slikar Miša Čolović. I pre nego što čujemo sam prilog sa otvaranja, a publici okupljenim gostima se obratila Zorica Atić, istoričarka umetnosti i urednica likovnog programa Centra za kulturu Grocka. Ona je u katalogu za izložbu objasnila šta je to kolaž. Kolaž se kao samostalna likovna tehnika prvi put pojavljuje u 20. veku, iako su tehnike kolaža u upotrebi hiljadama godina unazad, još od vremena pronalaska papira u Kini. Podrazumeva uvođenje i lepljenje različitih vrsta materijala na površinu slike, najčešće papira. Japanski kaligrafi također su primenjivali kolažno lepljenje papira, dok se u Evropi raznovrsne kolažne tehnike pojavljuju tokom srednjeg veka umetanjem skupocenih materijala u reljefne predstave i ikone. Francuski termin kolaž kao slikarsku tehniku uvode umetnost Georges Braque i Pablo Picasso početkom 20. veka, a kolaž potom postaje umetnička igra u brojnim likovnim pravcima i prepoznatljiv deo moderne umetnosti. E, upravo se u toj tehnici poigrao i Miša Čolović, a lakoća i igra, kako navodi Zorica Atić, svakako su bitni zajednički imenitelji radova koje Miša Čolović po prvi put izlaže publici u Grockoj, proširujući uvrežene stavove o tome šta je umetnost i još jednom potvrđujući svoje mesto u umetnosti. A sada i sam prilog. Eto, malo atmosfere da prenesemo, a zaista je bilo prijatno, toplo, nekako domaćinski, došli su prijatelji, došlo je mnogo dece, ljudi koji poznaju umetnika, koji se druže sa njim, čak i mladi koji kod njega odlaze na časove, a rekla bih da je on možda među najmlađima od njih po svom živom duhu.
Moje ime je Zorica Atić, dobrodošli u Centar za kulturu Grocka, u galerijski prostor centra, Rančićevu kuću, da pogledate izložbu kolaža Miše Čolovića. E sad, odakle početi? Vidim da ovde ima ljudi koji su prvi put, pa ćemo nešto reći i o kući, a ovde ima i najmlađih kojima je ovo prva izložba. Beba. Tako da, dobrodošlica i njima. Nadam se da će nešto i zapamtiti, jer to je vjerojatno faća da obšere Miša. Vidjet ćete unutra kada uđete ko nije, kakve su boje u pitanju i kakvi su radovi u pitanju. Ova kuća ima dugu istoriju trajanja i postojanja. Ona pamti mnogo toga, a evo danas će zapamtiti jednu potpuno nesvakidašnju izložbu, budući da Miša Čolović nije poznat po kolažima. poznat je po različitim tehnikama, on je prevashodno slikar, a u kolaže se upustio, kako sam kaže, prosto, da kažemo, iz odmora i iz umetničke igre. Imao je potrebu da se odmori od tehnika u kojima inače radi i jedan po jedan nastajali su kolaži, zapravo on nije planirao ni izložbu, ni serijal. Ali, znači, ova izložba, ovako kako je koncipirana, ima takvu celinu da sam ja više nego zadovoljna i zapravo Centar za kulturu Grocka je počastovan što Miša svoje kolaže izlaže prvi put baš ovdje. Inače, kada biramo, da kažemo, kada žiriramo izložbe, trudimo se da izbor napravimo tako da se one uklope u duh našeg ambijenta. Znači, prostor Galerijski centar za kulturu je daleko od toga da je tipičan. Ovo je nekada bila porodična kuća. Porodična kuća u kojoj se živelo, rađalo, umiralo, već, jel, život je imala svoje sasvim neke druge vrste i ona ima tu neku posebnu atmosferu i toplinu u koju ne može da uđe bilo šta. Znači, određene tehnike, određeni radovi koji imaju tu ambijentalnu toplinu i oni kada su izloženi u ovom prostoru ovakvi, nikada i nigde više ne mogu da izgledaju. Tako da ja, eto, znači, možda neskromno, ali smatram da Mišina izložba, bez obzira koliko je kvalitetna i on je zaista vrstan slikar, a mislim da će i on pamtiti ovu izložbenu postavku.
Hoću.
Volim još što.
Do sutra. Šatim se.
Šta reći o Miši? Miša je sad ovako tema za sebe. Zaista ovako, velika i široka. Kolaže su dobrim delom nastali ovde kod nas u Grockoj, budući da Miša letnje mesece provodi u svojoj vikendici u Brestoviku. On je prosto izabrao, da kažemo, kuću kao atelje, voli osamu, prijemu priroda i njegova glavna impresija je zapravo priroda i neke prirodne pojave, smene godišnjih doba, doba dana, jel? Svetlosnije. Efekti, impresije i slično. Međutim, kolaže su ga povukli malo na drugu stranu. Znači, mi ćemo vidjeti ovde pejzaže Grocke i godišnja doba i još neke detalje, već ćete sami i prepoznavati o čemu se radi. Međutim, Miča će to već sam objasniti kako je on došao na ideju da kolažima interpretira remek dela umetnosti. Znači, to su remek dela koje svi znaju. Remek dela o kojima učimo od osnovne škole pa nadalje. Znači, krajnje prepoznatljivi, ali možda ne bi bili tako prepoznatljivi da Miša nije umetnik kakav jeste. Znači, on je, jer imate u vidu da je kolaž vrlo jednostavna tehnika. Znači, to je jedna površina bojena na koju se lepe komadići papira. I zapravo je najjednostavnijim tehnikama i najsloženije možda dobiti takve efekte kakve Miša uspeo da dobije. Odnosno, upravo na kolažima se vidi njegovo likovno umeće. Da ja ne bi sad tu komplikovala i širila priču, imate u katalogu detalje zapravo te likovne priče i likovne strane Mišine izložbe, a ja ću pozdraviti umetnika, izraziti zadovoljstvo što ćemo imati i priliku da izložba stoji ovde i tokom septembra meseca i onda pozivam ovde i profesora likovne kulture da dovedu svoje učenike, da pogledaju radove, kao što je koleginica Ljubica Šakić. Jer veliko zadovoljstvo imamo da imamo dobru saradnju sa osnovnim školama i da đaci zapravo dolaze, oni su nam i najbrojniji posetioci i stiču i kulturne navike i saznaju nešto o konkretno umetnosti, likovnoj umetnosti. When we want to love, we love. When we want to kiss, we kiss. With a little petting, we're getting some fun out of life. When we want to work, we work. When we want to play, we play. In a happy setting, we're getting some fun out of life. Maybe we do the right thing. Maybe we do the wrong. Spending each day wending our way along. But when we want to sing, we sing. When we want to dance, we dance.
you can do your betting. We're getting some fun out of life.
Madeleine Peyrou pevala nam je o tome šta je to zabavno u životu u pesmi Fun Out of Life. A evo što je Miša Čolović rekao o svom radu i o tome kako je pripremao izložbu koju možemo pogledati u Centru za kulturu Grocka u Rančićevoj kući. Posle njegove priče čućemo jednu lepu pesmu Georges Brassens, Je me suis fait tout petit.
Pa, hvala. Hvala prvo što si lepo rekla o meni, o ovoj kući. A kako je došlo do kolaže, to si isto rekla, u stvari ponovila ono što sam ja tebi rekao. Slikanje i muka i zadovoljstvo. E sad, ja ne volim mnogo da se mučim i slikao sam neke slike i uhvatila me muka od tih slika i jednostavno okrenem ih zidu i počnem da radim kolaže. Misliću, napravit ću dva kolaža na koji papir zavetim, dovoljno mi se odmori. Međutim, to mene toliko privuče i počne kao neko zezanje, kao neko igranje. I kad sam, nisam ni znao da postoji papir već lepiv, nego sam nekim lepkom lepio razne papire u boji i onda neka dobra duša mi je rekla što se zezeš oko toga kad možeš da odeš da kupiš u svakoj knjižari lepive papire. Tako da ja se spakujem, odem i kupim lepive papire u prvoj knjižari. Zašto me to privuklo i zašto sam to počeo? Slika se počinje, to ne može ni da se objasni zbog čega i ti kolaži, ja sam rekao to što sam rekao, da li je to ili sam u isto vreme radio sa decom i taj dečiji rad mene više inspiriše i više ja od njih naučim nego deca od mene. Možda je to razlog što ima dosta, ne bih rekao detinjeg, ali dobro, ima nečeg u tim kolažima koje je slično dečijem nekom radu. Vrlo mi je bilo teško, a u isto vreme to me i privuklo da kolažem, na primjer napravim 4-godišnja doba, znači beo sneg, teško je napraviti na belom papiru. I onda je to bila i neka vrsta izazova za mene, da kolažem, napravim prvo 4-godišnja doba, o starim majstorima, kao što si rekla, to je vrlo teško da Banajkov onaj porodični portret, koji je vrlo precizan, ide u detalje, ja svedem na minimalnu moguću meru, tako da sam taj kolaž pravio u 4 varijante, jedna varijanta izužena ovo. Što se tiče portreta poznatih kao Van Gogh, Mona Lisa i devojka sa Miđušom od Verbera, to mi isto bio izazov, sam hteo da se vidi da je to Verber ili Van Gogh ili već šta je, a u isto vreme da ne bude kopija ili fotografija. E sad ja i u slikarstvu i ovako se tu trudim da samo nagovestim jer poštujem gledalaca da on sam svoju maštu projektuje, jer se slika događa između platna i gledalaca. Tako da i na ovim kolažima ja sam se trudio da budem što jednostavniji, da ne koristim, šta ja znam, mnoge materijale, sem papira u boji i još neke, i da vama dam, znači gledalcima, maštu da vidi ono što on hoće, treba da vidi stvari, ili što on kreira u glavi. Jer svaka slika više govori ili manje od samog slikara, tako da vama prepuštam mašti i pogledajte izložbu, pa ako vam se dopada još bolje. Meni se dopada. Hvala vam.
U Centru za kulturu se izložba izuzetno dopala, zato je i imamo u ovogodišnjem programu, a sada onaj najlepši deo večeri, druženje.
Eto.
Hvala.
Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire. Bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout et même une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice qu'en ses bras en croix je subirais mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pend ici, qu'on se pend ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
Slušate Sno vreme, Radio Beograda 1, čut ćemo još jednu lepu pesmu Adriana Maciel, Samba dos animais, Samba životinja.
Antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na selva, não é macaco, baby, é meu irmão. Sua civilização agora já é tarde, ninguém nunca volta jamais. O jeito é tomar um foguete, é comer desse banquete para obter a paz que a gente tinha quando falava com os animais. Que a gente
Cortázar, argentinski pripovedač i romanopisac, autor je čuvenog romana Školice, jednog od ključnih romana 20. veka. I upravo iz tog romana čućemo nekoliko odlomaka. Magi nije bilo jasno zašto je došla u Pariz, a Oliveira je vremenom došao do zaključka da je uz neznatnu zbrku oko putnih karata, turističkih agencija i viza, ona isto tako mogla da dospe u Singapur kao i u Cape Town. Jedino je važno bilo otići iz Montevidea, suočiti se sa onim što se skromno naziva život. Velika prednost Pariza bila je u tome što je prilično znala francuski, Mor Pitman, i mogla da u njemu vidi najbolje slike, najbolje filmove, kultur u najsvetlijem izdanju. Oliveira je bio raznežen ovom panoramom, mada je Rocamadura doživeo kao hladan tuš, iako nije znao tačno zašto, pa je mislio na neke od svojih sjajnih prijateljica u Buenos Airesu, koje nisu bile kadre da odu dalje od Mar del Plate, uprkos onolikim metafizičkim čežnjama za planetarnim iskustvima. A ova balavica, još i sa detetom u naručju, uskočila je u treću nekog broda i bez prebijene dofurala u Pariz da uči pevanje. Pa još kao da joj je i to malo, čak je njemu delila lekcije kojih ni sama nije bila svesna. To je bio tek njen način da iznenada zastane na ulici i da osmotri ulaz u kojem nema ništa, no malo dalje ipak neki zeleni ocija i neki blesak, a onda je valjalo hitro se prikrasti da se nastojnica ne naljuti, zaviriti u veliko dvorište, nekada sa starim kipom ili sa ogradom zaraslom u bršljan, nekada bez ičega samo stari pod izlizanih ploča, mahovina po zidovima, natpis nekog sajđije, starčić što sedi u hladu, pa mačke, uvijek i neizbežno te minuš, morong, mjau mjau, kat ša, kat gato, sive, bele, crne i prugaste mačke, gospodarice vremena i toplih pločica na podu, neizostavne magine prijateljice, a ona, kako li je već umela da ih golica po trbuhu obraćajući im se na glupom i tajanstvenom jeziku, da im zakaže sastanak u tačno dogovoreno vreme, da ih posavetuje i opomene. Oliveira bi se iznenada začudio što šeta sa magom. Ništa mu nije vredilo da gubi živce zbog toga što bi maga skoro uvek prosula kriglu ili što bi namerno ispružila nogu ispod stola da se kelner spotakne i počne da psuje. On je bio srećan, iako ga je sve vreme nervirao taj njen način da stvari ne uradi kako valja, da odlučno prenebregne velike brojke računa i da zauzvrat bude ushićena repom neke šklopocije ili da iznenada zastane nasred ulice. Crni Renault 2 metra ispred, a vozač pomalja glavu i pikarskim naglaskom šalje sve u majčinu i da onako mrtva hladna upravo sa sredine kolovoza uhvati pogled na Panteon u daljini, jer je odande mnogo bolji nego sa pločnika. I tako redom. I čućemo pesmu jednog argentinskog sastava Los Pingos, My Love.
Se siente en el viento una gota de agua en el calor. No existe nada mejor. Te quiero y te adoro, my love.
Sva veština je bila u tome da se bez posebnog dogovora nađu u nekoj četvrti u nekoj vreme. Uživali su u opasnosti da se neće sresti, da će provesti dan usamljeni, snuždeni, u nekoj kafanici ili na klupi u parku, čitajući još jednu knjigu više. Teoriju o još jednoj knjizi smislio je Oliveira, a Maga ju je naprosto upila. Za nju su u stvari sve knjige bile knjiga manje i želela je da je obuzme neutaživa žeđ, te da u beskrajnom razdoblju, recimo između 3 i 5 godina, pročita sve što su stvorili Goethe, Homer, Dylan Thomas, Morijak, Faulkner, Baudelaire, Roberto, Arlt, Sveti Augustin i drugi autori, čija su imena prepadala na razgovorima u klubu. Oliveira je na to odgovarao prezrivim sleganjem ramena i govorio o izopačenosti žitelja na obalama La Plate, o soju full-time čitalaca, o bibliotekama koje su krcate sveznalica nevernih suncu i ljubavi, o kućama gde miris štamparske boje suzbija radost belog luka. Tih dana je malo čitao, pomno je posmatrao drveće, konopčiće na tlu, požutele filmove kinoteke i žene latinskog kvarta. Njegova neodređena intelektualna stremljenja su se rasplinjavala u jalovom meditiranju i kada bi ga Maga zamolila za pomoć, datum ili objašnjenje, on se bezvoljno odazivao kao da čini nešto suvišno. Ali tebi je to već poznato, odvraćala mu je Maga ozlojeđeno. Onda bi se on upinjao da ju ukaže na razliku između poznavati i znati, pa bi joj predlagao vežbe ličnog ispitivanja koje Maga nije izvodila i koje su je dovodile do očajanja. Saglasni da se na tom polju nikada neće usaglasiti, oni bi se dogovarali da se nađu tako negde i uvek bi se našli. Susreti su ponekad bili tako neverovatni da je Oliveira po ko zna koji put mozgao o problemu verovatnoće i razmatrao ga sumnjičavo i svestrano. Nije mogućno da Maga odlučuje da skrene kod onog ugla u ulici Vožirar baš u trenutku kada on 5 blokova niže odustaje da ide ulicom Visi i bez ikakvog razloga kreće prema ulici Monsieur Le Prince, pazajući tako dok je na jednom ne ugleda kako stoji pred nekim izlogom i zaneseno posmatra prepariranog majmuna. U bistrou su do utančine rekonstruisali uzajamne putanje i nagla skretanja, pokušavajući da ih objasne telepatijom, u čemu nikad nisu uspevali. Međutim, oni su se ipak sretali usred lavirinta ulica i tada su se smejali kao ludi, sigurni u moć koja ih je obogaćivala. Oliveiru su ushićivale Magine besmislice, njeno mirno preziranje najosnovnijih proračuna. Ono što je za njega bila analiza verovatnoća, stvar izbora ili naprosto uzdanje u lutalački nagon, za nju je jednostavno postajala sudbina. A da me nisi našla, upitao bi je, šta znam, eto vidiš da si ovde. Odgovor je neobjašnjivo obezvređivao pitanje i razotkrivao njegove priproste logičke opruge. Oliveira je posle toga osjećao veću spremnost da se bori protiv svojih knjiških predrasuda, a paradoksa radi, maga je ustajala protiv njegovog omalovažavanja školskih znanja. I tako su išli Punch i Judy, privlačeći se i odbijajući, kao što i treba ako već nećemo da ljubav završi kao pozlaćena sličica ili kao pesma bez reči. Ali ta reč ljubav. I čućemo Manu Chao, Meljaman Kalje.
Baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría. Calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte. Un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno. Mato la vida y sin pagar, mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa, siempre a deshora. Me llaman puta, también princesa. Me llaman calle, es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle.
Jedan kratak odlomak, poetičan. Tada moje ruke uranjaju tvoju kosu, lagano miluju dubinu tvoje kose dok se ljubimo, kao da su nam usta puna cveća ili riba, živih pokreta, tamnih miomirisa. Ako se ujedamo, ta bolje slatka, ako se davimo u kratkom, ali stravičnom i istovremenom uzimanju daha, ta trenutna smrt je lepa. I samo jedan sok iz usta i samo jedan ukus zrelog voća, ja osjećam kako pored mene treperiš kao mesec na vodi. Julio Cortázar iz romana Školice. Slušajte Sno vreme na talasima Radio Beograda 1, ostaje nam još jedan sat za druženje sa latinoameričkim piscima, njihovim kratkim pričama, a pre vesti još jedno podsjećanje na Nišvil, Irena Blagojević i pesma pod nazivom Bol.
si to ti, neki čudan je mir. Da li čuješ moj glas, kako zove te u noći? Da li si to ti, opet slutim tvoj vid, kad te osetim tu, moje telo je bez moći. Ti, svaki dodir vraća me sve. Te vidim tu i osjećam tvoj dah tu na vratu mom i znam da sve je to samo laž. Da si to ti, opet slutim tvoj lik, kad te osjećam.
Časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle 37 dana Užičani opet mogu da koriste vodu iz gradskog vodovoda za piće i kuvanje, jer su rezultati analiza Zavoda za javno zdravlje Užica i Instituta Batut potvrdili bakteriološku, biološku i fizičko-hemijsku ispravnost vode. Dugoročno problem će biti rešen tek kada se rekonstruiše i tehnološki modernizuje fabrika vode, izgrađena pre 30 godina, ali i kada se sanira akumulacija Vrutci, praktično glavno užičko izvorište. Građani i privreda za struju duguju više od 20 milijardi dinara. EPS snabdevanje je protiv 100.000 dužnika pokrenuo izvršni postupak prinudne naplate. Predmeti sa kojima izvršitelji od danas idu na teren obuhvataju prošlogodišnje dugove za struju napravljene od jula, kada je preduzeće EPS snabdevanje počelo da radi, do novembra. Procedura prinudne naplate ostavlja dužnicima mjesec dana da plate dugovanja pre samog izvršenja. Uoči konferencije o Zapadnom Balkanu, koja se održava u četvrtak u Berlinu, premijer Aleksandar Vučić pozvao je nemačke investitore da što više ulažu u Srbiju. U intervju u nemačkom magazinu Fokus srpski premijer ističe da je ruskom rukovodstvu jasno kazao da Srbija ide u pravcu Evropske unije i ponovio da Srbija priznaje teritorijalni integritet Ukrajine, a to znači da Krim pripada Ukrajini. Međutim, premijer istovremeno naglašava da Srbija, pošto se nalazi u krizi, ne može sebi da priušti da se priključi ekonomskim sankcijama protiv Rusije. Uoči pregovora predsjednika Rusije i Ukrajine Vladimira Putina i Petra Porošenka sutra u Minsku, na kojima će učestvovati i zvaničnici Evropske unije, nemačka kancelarka Angela Merkel založila se za rješenje ukrajinske krize koje neće nauditi Rusiji. Za ukrajinsku krizu moguće je samo političko rješenje. Rješenje te krize neće štetiti Rusiji, sa kojom želimo dobre odnose, kazala je Merkelova. Dodala je kako Ukrajinci moraju sami da biraju svoju sudbinu. Predsjednik Ukrajinske skupštine Aleksandar Turčinov poručuje da se rat na istoku Ukrajine ne može zaustaviti diplomatskim putem, već tako što će ga Ukrajinska nacionalna garda dobiti. I dok na istoku Ukrajine traju borbe, u Kijevu je vojnom paradom obeležen Dan nezavisnosti. Istovremeno, u Donjecku, koji kontrolišu proruske snage, održana je kontraparada. Britanski glumac i reditelj Richard Attenborough preminuo je u 90. godini, potvrdio je za BBC njegov sin Michael. Tokom karijere, koja je trajala više od 6 decenija, pored ostalog glumio je u Velikom bekstvu i Parku iz doba Jure. Kao reditelj je verovatno najpoznatiji po filmu Gandhi, koji je ukupno dobio 8 Oscara. Sport. Ženska juniorska odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je titulu prvaka Evrope, pošto je u finalnoj utakmici šampionata u Estoniji i Finskoj savladala selekciju Slovenije sa 3-2. Vreme danas na severu zemlje ujutru umereno oblačno, ali suvo, tokom dana sunčano u slab vetar. Jutarnja temperatura od 12 do 15, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Thank you. zlatni prepoznaj glas što znaješ ti dali, kaže mi hvala, sedam primje, da si se kreće, nama počinje. Sad, kaže mi požuri, ponovno će rat. Dobro šta je tebi, ja ti nosim sreću. Moje da pitam, a ti reci neću.
Pitam me nećeš, ja kažem što dalje. Mislim da opada sve dugo. Zdaje, da, odaje, da.
Četvrti sat Sno vremena na talasima Radio Beograda 1. Čuli smo dve numere po izboru naše muzičke urednice Ružice Ćirić. Bili su to muzičari koji su nastupali ove godine na Nišvilu. Candy Dulfer, pesma Instrumental Smooth i sastav Proces, pesma Taksi. A mi nastavljamo da istražujemo dela latinoameričkih pisaca, odlomci i kratke priče. Ernesto Sabato rodio se u mestu Rojas u Argentini 1911. godine kao 10. od 11. dece italijanskih doseljenika. Već 1937. je doktorirao je fiziku, a sledeće godine kao mlad naučnik koji obećava odlazi s jednom stipendijom u Pariz, gde radi u institutu Jolio Curie. Dolaskom Perona na vlast, izgubio je zvanje profesora fizike na Univerzitetu La Plata u rodnoj Argentini i počeo da se izdržava javnim predavanjima i radom u izdavačkim kućama. Od 1955. posle Peronovog pada odlučuje da napusti bavljenje naukom i posvećuje se isključivo književnosti. Dobitnik je Cervantesove nagrade, autor je tri romana, Tunel, O junacima i grobovima i Anđeo uništenja, kao i niza heterodoksnih knjiga, ogleda i razmišljanja, među kojima se izdvaja Pisac i njegove prikaze i Jedinka i svemir. Sledi odlomak iz romana Tunel. To je bilo beskrajno čekanje. Ne znam koliko je vremena prošlo na satovima tog anonimnog i univerzalnog vremena na časovnicima, koje strano našim osjećanjima, našim sudbama, građenju ili rušenju jedne ljubavi, čekanju jedne smrti. Ali je bila ogromna i komplikovana masa mog sopstvenog vremena, puna svačega i vraćanja u prošlost. Bila je to reka pokatkad mračna i potmula, pokatkad čudno mirna, kao nepokretno i večno more, gde smo stajali, Marija i ja, licem u lice, i nepomično se posmatrali. A onda bi to opet postala reka koja nas je nosila kao u nekom snu iz vremena detinjstva. I ja sam je video kako ludo juri na svom konju užarenih očiju, a vetar joj raznosi kosu. A sebe sam video u svom selu na jugu, u bolesničkoj sobi, s licem priljubljenim u staklo, kako gledam isto tako užarenim očima sneg. A to je bilo kao da smo oboje živeli u paralelnim prolazima ili tunelima, ne znajući da idemo jedno pored drugog, kao slične duše u slično vreme, da se nađemo na kraju ovih prolaza pred jednom scenom koju sam ja naslikao kao šifru namenjenu samo njoj, kao tajno nagoveštenje, da sam ja već bio tu i da su se prolazi konačno sjedinili i da je došao čas susreta. Čas susreta je došao, ali da li su se prolazi stvarno sjedinili i naše duše spojile, kakve li moje glupe iluzije u svemu tome? Ne, prolazi su i dalje bili paralelni kao i ranije, mada je zid koji ih je rastavljao bio kao neki stakleni zid, a ja sam mogao videti Mariju kao neku čutljivu figuru koju nisam mogao doteći. Ne, čak ni taj zid nije uvek bio takav. Pokatkad je opet bio od crnog kamena, a ja nisam znao šta se događa s njegove druge strane, šta je bilo sa njom u tim anonimnim intervalima, kakvi su se čudni događaji dešavali. I čak sam mislio da se njeno lice u tim trenucima menjalo i da ga je neka podrugljiva grimasa deformisala i da je možda bilo izmenjenih osmeha sa drugim i da je cela priča o prolazima bila jedna moja smešna izmišljotina ili uverenje i da je u svakom slučaju bio samo jedan tunel mračan i usamljen, moj tunel, tunel u kome je proteklo moje detinjstvo, moja mladost, ceo moj život. A na jednom od onih prozirnih delova kamenog zida video sam tu devojku i naivno sam verovao da je išla drugim tunelom paralelnim sa mojim, kad je u stvari pripadala širokom svetu, svetu bez granica, onih koji ne žive u tunelima, a možda se iz ljubopitstva približila jednom od mojih čudnih prozora i ugledala prizor moje beznadežne usamljenosti, ili ju je zainteresovao nemi jezik, šifra moje slike. A onda, dok sam ja još uvijek išao dalje kroz svoj prolaz, ona je napolju živela svojim normalnim životom, burnim životom kojim su živeli oni ljudi koji žive napolju, onim čudnim i besmislenim životom u kome je bilo plesova i svečanosti, radosti i frivolnosti. A pokatkad se dešavalo, kada sam ja prolazio pored nekog od mojih prozora, da je ona stajala čekajući me nemo i čežnjivo. Zašto čekajući me? I zašto nemo i čežnjivo? Ali se pokatkad dešavalo da ona ne dođe na vreme ili zaboravi to ubogo zatvoreno biće. A onda sam je ja s licem čvrsto priljubljenim u stakleni zid gledao iz daleka kako se smeši ili bezbrižno pleše, ili je nisam, što je bilo još gore, uopšte video i zamišljao sam je na nepristupačnim ili glupim mestima. I onda sam osjećao da je moja sudbina bila beskrajno još usamljenija no što sam to mogao i zamisliti. Čućemo pesmu Ekspreso, Dos, 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 izvodi je Gilberto Gil.
Como começou a circular o expresso 2222, que parte direto de Bom Sucesso pra depois. Começou a circular o expresso 2222 da Central do Brasil, que parte direto de Bom Sucesso pra depois do ano 2000. Dizem que tem muita gente de agora se adiantando, partindo pra lá, pra 2001 e 2 e tempo afora, até onde essa estrada do tempo vai dar. Do tempo vai dar, do tempo vai, da menina do tempo vai. Segundo quem já andou no expresso, lá pelo ano 2000 fica tal estação final do percurso, vida na terra mãe concebida, de vento, de fogo, de água e sal. Oi, de água e sal, de água e sal, oh menina de água e sal. Começou a circular o expresso 2222, que parte direto de Bom Sucesso pra depois. Começou a circular o expresso 2222 da Central do Brasil, que parte direto de Bom Sucesso pra depois do ano 2000. Dizem que parece o bonde do morro do Corcovado daqui, só que não se pegue, entra e senta e anda. O trilho é feito um brilho que não tem fim. Oi, que não tem fim, que não tem fim, ô menina que não tem fim. Nunca se chega no Cristo concreto, de matéria ou qualquer coisa real. Depois de 2001 e 2 e tempo afora, o Cristo é como que foi visto subindo ao céu. Oi, subindo ao céu, num véu de nuvem brilhante subindo ao céu. Começou a circular o expresso 2222, que parte direto de Bom Sucesso pra depois. Começou a circular o expresso 2222 da Central do Brasil, que parte direto de Bom Sucesso pra depois do ano 2000.
Carlos Fuentes, meksički romanopisac i eseista, jedno od najznačajnijih imena savremene književnosti u Meksiku. Njegova glavna dela su Smrt Artemija Cruza, Pevanje slepih, Promena kože i Terra Nostra. A mi ćemo čuti jednu njegovu kratku priču pod naslovom Mali inkvizitor. Student Alonso je izveden pred Sveti sud u pratnji kaluđera negovane kože, koji je tu saopštio inkvizitoru da su mladićeve ideje ne samo teološki pogrešne, već i istinski opasne, jer bi, ako prodru narod, mogle da dovedu u pitanje svrsishodnost, pa i samo postojanje crkvene hijerarhije. Inkvizitor, pojažljiv čovečuljak sa somotskom kardinalskom kapom, ljubazno je zamolio Alonsa da se odrekne svojih reči. Obećao mu je da će sve biti zaboravljeno. Moj cilj, rekao je starac mljaskajući ustima, nije da rečima dobijem bitke, već da uverim glavu i srce da moramo mirno da prihvatimo svet onakvim kakav jeste, jer je svet u kojem živimo dobro ustrojen i nudi bogatu platu onima koji pokorno prihvataju svoje mesto u njemu. Uzbuđeni Alonso je skočio i uzrujano upitao: svet u kome nema Boga, jer je prisvojen od nekolicine i nevidljiv za one koji mu se nezavisno od svega obraćaju za milost? Tada je i inkvizitor ustao drhteći kao list. Alonso je skočio do prozora sa plavim šarkama i otrčao preko crvenih krovova grada. Čućemo pesmu Kristine Branko, Naoaso Tango Sem Paris. Já dei por mim louca.
que te encontro se não te perdi? Por te ter chorado, desfiz o meu rosto. Nada que preste. Diz-me lá, Picasso, que amor é este? Este meu retrato vou expô-lo em Paris. E assim ao teu lado eu hei de ser feliz. Se nunca te encontro, nunca te perdi. Sei, não há só tangos em Paris. Nos fados que eu vivi, só te encontro em estilhaços. Pois bem, tão certa espero por ti. Se com um beijo te desfiz, com um beijo te refaço.
Virgilio Piñera i kratka priča Planina. Planina je visoka 1000 metara, odlučih da je malo pomalo pojedem. A planina kao svaka planina, vegetacija, kamenje, zemlja, zverinje, pa čak i ljudi koji se penju i spuštaju duž njenih padina. Svakog jutra padam po njoj ničice i počinjem da žvaćem prvo što mi se nađe na putu. Tako provedem po nekoliko sati. Vraćam se kući, skrhana tela i rastočenih vilica. Malo predahnem, pa zasednem na kapiju da je gledam u plavičastoj daljini. Kad bih ispričao ove stvari susedu, zacelo bi pukao od smeha ili bi me svrstao među ludake. Ali ja, koji znam šta donosim u rukama, vrlo dobro vidim da ona gubi svoju zaobljenost i svoju visinu, pa će posle da pričaju o geološkim poremećajima. E, tu je moja tragedija. Niko neće hteti da prizna da sam ja bio taj koji je izjeo 1000 metara visoku planinu. Slušate Snovreme Radio Beograda 1, a mi ćemo čuti pesmu Bebe, sastav Alcaran.
Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto, y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sea que aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto, qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír. Y cada día un instante volverá a pensar en ti, en la voz suave del mar, en volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo. Caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír. Y cada día un instante volverá a pensar en ti y en la voz suave del mar y volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece.
Virgilio Pinjera, čiju smo priču čuli, kratku priču, je kubanski književnik. Pisao je kratke priče, pesme, romane i drame, a zbirka Hladne priče spada u sam vrh latinoameričke fantastike. O Jorgeu Luisu Borgesu ne treba mnogo pričati. Argentinski pesnik i pripovedač, pisao je i eseje u kojima je, kao i većini svojih dela, na čudesan način povezivao i objedinjavao kulturnu istoriju čovečanstva. Presudno je uticao na razvoj latinoameričke proze i kratke priče uopšte. A najznačajnije zbirke priče su Maštarije, Alef, Stvaralac i Peščana knjiga. Evo tri kratke priče Jorge Luisa Borgesa. Argumentum ornitologicum. Sklapam oči i vidim jato ptica. Slika potraje sekunda, možda i kraće. Ne znam koliko sam ptica video. Da li je njihov broj bio određen ili neodređen. Ovaj problem zaodeva pitanje da li Bog postoji. Ako Boga ima, broj ptica je određen, jer Bog zna koliko sam ptica video. Ako Boga nema, Broj ptica je neodređen jer niko nije mogao da ih prebroji. U tom slučaju spazio sam recimo manje od 10, a više od jedne ptice, ali nisam video ni 9, ni 8, ni 7, ni 6, ni 5, ni 4, ni 3, niti 2 ptice. Video sam od 10 do 1, što nije ni 9, ni 8, ni 7, ni 6, ni 5 i tako dalje. Ovaj ceo broj je nepojmljiv, ergo Bog postoji. Nokti. Kratke čarape ih danju tetušua, kovane cipele kao tvrđava štite, ali prsti moje noge za to ni nehaju. Ništa ih se drugo ne tiče, sem emitovanja noktiju, rožnatih, poluprovidnih, elastičnih pločica za odbranu od koga. Grubi i nepoverljivi kao niko, ni za sekund ne prestaju da pripremaju tu tananu ratnu opremu. Odbijaju vaseljenju i ushićenje radi beskrajnog pravljenja jalovih zadebljanja koja večito obrezuju tvrde solingen makazice. Počinju ovu jedinu industriju na 90 dana od prenatalnog zatvora. Kad budem počivao na Rekoleti, u jednoj kući pepeljaste boje, opskrbljenoj uvelim cvećem i talismanima, nastavit će svoj tvrdoglavi posao sve dok ih raspadanje ne zaustavi. Njih i bradu na mom licu. Palata. Palata nije beskonačna. Nema manje zidova, nasipa, vrtova, lavirinta, terasa, parapeta, vratnica, balkona, kružnih ili pravougaonih dvorišta, kapela, trgova, cisterni, predvorja, ložnica, biblioteka, mansardi, tamnica, bezizlaznih ćelija i kripti, nego zrnevlja peska što valja gang, pa ipak je njihov broj konačan. Sa krovnih terasa ka zapadu ipak se mogu nazreti kovačnice, stolarije, konjušnice, brodogradilišta i pastirske izbe robova. Nikome nije dato da upozna više od jednog neizmerno malog dela palate. Ima ih koji poznaju samo podrume. Razaznajemo neka lica, glasove, reči, ali to što možemo da razaznamo je ono najništavnije. Istovremeno najništavnije i najdragocenije, jer datum koji dleto uklaše u kamenu ploču i koji beleže parohijske knjige dolazi posle naše smrti, kad nas ništa ne dotiče, ni reč, ni žudnja, ni sećanje, već smo mrtvi. Ja znam da nisam mrtav. Čut ćemo jednu pesmu našeg sastava Negativ. Ti me ne voliš, inače salsa.
Koliko si puta ti zaboravio me i znam
Juan José Arreola, meksički pripovedač i dramski pisac. 40. godina prošlog veka počeo da objavljuje zbirke fantastičnih i apsurdnih priča i pesama u prozi, koje su 1962. godine objedinjene u knjizi Confabulario Total. Priča pod naslovom Medeni mesec. Ona je prva zaronila. Ne smem da je okrivljujem, jer su ivice meseca delovale daleko i nejasno, zamagljene žućkastim sutonom. Nije bilo dobro što sam krenuo za njom i ubrzo se nađo smo usred duboke slatke pučine. Uronjeni u gusto more sličnih plivača, dugo plovimo besciljno i bezizlazno. Plutamo nasumično uz trapavu miloštu, usporeno se vučemo po lepljivoj, spernoj, beskonačnoj ložnici. Dočepamo se s vremena na vreme poneke prevlake stvarnosti, varljivog ostrvca, sante šećera manje ili više kristalisanog. Ali to bi vrlo kratko trajalo. Ona bi uvek pronašla način da izgubi ravnotežu, odvlačeći me opet sa sobom u debelo, privlačno more. Shvatajući da izlaz nije na površini, pustio sam da potunem do dna jednom takvom prilikom. Nemoguće je reći koliko je trajalo to bljutavo, vertikalno poniranje. Najzad dodirnuh devičansku zemlju. Med se bio tamo nataložio u tvrdim, nejednakim, kvarcnim formacijama. Počeo da pešačim, probijajući se između opasnih stalaktita. Kad izbih na čist vazduh, pojurih kao begunac, zaustavih se tek na obali neke reke, udahnuh punim plućima i sa svog tela oprah posljednje ostatke meda. Tek tada shvatih da sam izgubio saputnicu. Slušat ćemo pesmu Amore, koju izvode Santana i Macy Gray. Thank you. Salvador Elizondo je meksički prozni pisac, neumoran eksperimentator sa književnom formom i jezikom. I pisao je kratke priče i romane. Ovde je predamnom jedna kratka priča pod naslovom Grafograf. Pišem. Pišem da pišem. Mentalno sebe vidim kako pišem da pišem, a takođe sebe mogu da vidim kako gledam da pišem. Sećam se dok već pišem, ali i kako sebe gledam da sam pisao. I sebe vidim kako se sećam da sebe gledam kako pišem. I sećam se da sebe posmatram kako se sećam da sam pisao i pišem gledajući sebe kako pišem, da se sećam da sam se bio gledao pri pisanju, kako sam se gledao da pišem, kako sam se sećao sopstvenog viđenja pri pisanju, da sam pisao i da sam bio pisao da pišem da sam pisao. Takođe mogu sebe da zamislim kako pišem da sam već napisao, kako bih zamišljao sebe dok pišem, da sam već napisao kako sam zamišljao da pišem, kako vidim sebe da pišem, kako pišem. Još jedna kratka priča Eduarda Galeana. Eduardo Galeano je urugvajski prozni pisac i eseista, saradnik i urednik više značajnih latinoameričkih listova i časopisa. Objavio je zbirku Vagamundo, koja je sastavljena od sasvim kratke i fragmentarne proze. Priča pod naslovom Žena koja kaže ćao. Ostaje mi prazna, izgužvana kutija cigareta Republikana i bajati časopis koji je ovde ostavila. Ostaju mi dve poslednje vozne karte. Ostaje mi papirni salvet na kojem je nacrtala moje lice. Iz usta mi izlazi loptica s rečima. Reči kazuju nešto smešno. Ostaje mi jedan list akacije pokupljen pre neko veče s ulice, kad smo šetali razdvojeni gomilom. I drugi, beli, osušeni list, koji poput prozorčića ima rupicu, a prozorčić je zastrt vodom. Ja dunuh i spazih te, i to bi dan u kojem je sudbina počela da se ostvaruje. Ostaje mi ukus vina u ustima. U ime sveg dobrog nazdravljali smo, u ime svih svaki put boljih stvari koje će nam se dešavati. Ne ostaje mi ni jedna kaplja otrova. Ostaju mi poljupci kad si odlazila. Nikad, nikad nije spavala. I čuđenje zbog svega toga što nikakvo pismo, nikakvo objašnjenje ne mogu saopštiti nikom da mu kažem šta je to bilo. Sastav Trio Mokoto i pesma Voltei Amor.
Voltei amor, pra dizer que ainda te amo, pra dizer que ainda te quero, te quero. Está tudo beleza. Seu rosto não traz mais aquela tristeza. Que bom, que bom, que bom, que bom. Mas se você quiser voltar, amor demais tenho pra dar. Pois minha vida sem você não é fácil de viver. Não, 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 não. Não é fácil de viver. Não, 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 não. Não é fácil de viver. Né? Voltei, amor, pra dizer que ainda te amo.
está tudo beleza. Seu rosto não traz mais aquela tristeza. Que bom, que bom, que bom, que bom. Mas se você quiser voltar, amor que mais tenho pra dar. Pois minha vida sem você não é fácil de viver. Não, 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 não é fácil de viver. Não, 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 não é fácil de viver.
Za kraj jedna vrlo kratka priča Hulija Kortasara, istinita priča. Jednom gospodinu ispadnu naočare na pod, tresnuši glasno o pločice. Gospodin se sagne rastužen jer stakla naočara su vrlo skupa, ali otkriva zapanjen da se ona nekim čudom nisu razbila. Sada se ovaj gospodin osjeća vrlo zahvalan i shvata da je ovo što se desilo prijateljsko upozorenje, odlazi u optičarsku radnju i nabavlja kutiju od droga, dvostruku postavljenu, da bi bolje štitila od udara. Jedan sat kasnije ispada mu futrola, a on, nagnuši se, nemnogo uznemiren, otkriva da su se naočare pretvorile u prah. Ovaj gospodin za trenutak shvata da su namere proviđenja nedokučive i da se čudo u stvari zbilo tek sada. Kratke priče smo čitali iz zbirke koju je priredio David Albahari, najkraće priče na svetu. Slušali ste Sno vreme Radio Beograda 1, sa vama su bili ton majstor Dragan Radulović, muzička urednica Ružica Ćirić, a ja sam Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni, sanjajte i dok čitate lepe, dobre knjige. Za kraj čućemo pesmu Beautiful Tango, Hindi Zahra. Take your hand.
taking slow makes me feel like I'm on a river flow, cause we've got